dozněla. Pánové, já vás zdravím a vítám u vysílání u svobodného... Tak počkat, teď nevím, co se děje, vydržte, paní Tichý mi tady volá, tak musí mi tam něco dát.
Kdo to píše?
Neš. Autor je spolupracovníkem redakce, jo. Píše tady. Hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Pitharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringo Čech či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží. A přitom, ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo. Je nás 10. A ten čurák ještě napíše a bojuješ i za něj, jo. Protože všechno, co ušetříš, to jsou jeho prachy. Čurák. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Musíš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, člověče. To je jenom hamba, urážky a ponižování. A...
Halo?
Ty ano, teď, tak já nejsem chudej, tak teď už se slyšíme. Tak počkejte, já
tady
Františka tady zastavíme. Tak, jdeme na to, dámy a pánové. S panem Tichým jsme se nakonec spojili. Měl tam prý nějaké technikálie, problémovsky, ale měli bychom být i připojeni. Já se tady zase slyším jak z kýble, no, nedá se nic dělat. Dámy a pánové, já vás tady vítám ještě jednou, studio Karně nachystáno s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer vám všem.
Tak, a s panem tak, a s panem inženýrem tak. Se tady mrkneme a vrhneme na komentované zpravodajství. A samozřejmě na ty důležité věci. Mám tady připraveny 6 balíčků, tak se koukneme na zprávy z Ruské federace. A já jsem nějaký slabý, já nevím proč, ale to je asi jedno. A pak se koukneme na události na Ukrajině, tak dneska nám to chapruje tuplem. Opravdu jsem tady slabý, já nevím, kde se vyšponovat už víc. Už to nejde. Pak se koukneme na informace z USA a budou následovat novinky od jinut. Pak bychom se měli kouknout ti na aktuality z Evropské unie a zavřeme to iránským konfliktem. A pak bychom se měli přesunout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, a ne, není to islámské NATO, tedy NATO. Tak, pane inženýre, můžeme asi na první, já to tady jdu předsvakat a jdu zjistit, co se tady děje.
Je to všechno dneska takový, nebo v té poslední době je to všechno takové chaotické, nikoliv naší vinou, ale dějou se věci mezi nebem a zemí, který teda, jak si zápojíme s tím všichni, asi jak můžeme a umíme, tak půjdeme na to. Je to hodně poměrně, tak na to podíváme. První informace hovoří o tom, že Rusko stáhlo svého velvyslance z Londýna s tím, že už si nemají Rusko s Británií co říci a že teďka dostanou různé druhy odpovědí, takže to je jako velmi slibné, ale tam se spíš myslí jako na rakety a podobně. Takže ruský velvyslanec v Londýně Andrej Kellin tak tam opustil tedy Británii a je tam zatím bez jmenování náhrady. Takže on tuto pozici zastával od roku 2019, takže opustil prostě Velkou Británii. A na té ruské straně se hovoří o politice Londýna, která vedla ty bilaterální vztahy ke konfrontačnímu směru. A tím, co odchod teda toho velvyslance přichází v době, kdy Moskva varuje, že britská podpora Kyjeva nezůstane bez odpovědi. Mimochodem, ta Británie v tom eskalačním tónu pokračuje dále a dokonce i teďka přes ty výstrahy Ruska ohledně teda případného raketového útoku a podobně, tak prostě pokračují. Takže uvidíme, jak to bude dále. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Moskva zasílí tlak na zdroje západní vojenské podpory Ukrajině, protože Rusko považuje zapojení západních států do konfliktu nyní za výrazně zvýšené. Takže tolik teda k té první zprávě.
Tak, dobře, a my se jdeme kouknout na druhou. protože ta hned následuje a ta zní. Drony je tedy ze 26. To jsme měli středu, takže asi v noci drony ozbrojených sil OSU, tedy ozbrojená sebranka Ukrajiny, zaútočily na ropnou rafinériu v Krasnodarském kraji. Tak, co se tam dělo v noci, to bylo tedy na středu na ropnou rafinérii, komentoval to nebo informoval o tom gubernér Kondratěv. Bylo poškozeno 6 domů k tomu a v areálu zařízení vypukl asi požár, to asi víte, a napadena byla také železniční stanice Afipskaya, při němž 2 lidé zahynuli a 2 byli zraněni. Teď už jsou tady zase popisy, kdo, kde, co, koho. Jak moc, tak bojovníci Bars Kursk, který se střelili střelu Flamingo FP5, mířící při útoku proti strategickému objektu v Tulské oblasti, ti prý dostanou sladké dárky, perník a pastilu. Tento příkaz podepsal na poradě regionální gubernátor Dmitrij Miliájev a bylo to samozřejmě lepší pomoci s dopravou, koupit pick-up nebo opravit stávající vozidla. The Times zase britská uvádějí, že Trump a Zelenský a evropští politici vypracovali plán na ukončení války, tedy příměří, vzájemné stažení vojsk a vytvoření nárazníkové zóny. Američané chtějí předložit ještě několik dalších návrhů, ale ty prý až později. Evropa znovu diskutuje o nasazení svých vojáků po podpisu mírové dohody. A prý se navrhuje, aby tento plán v nadcházejících dnech předal Kremlu zástupce Vatikánu. Ten už tam, myslím, samozřejmě byl. Tak na to bychom se pak asi taky měli zaměřit, protože, dámy a pánové, je to všechno zajímavé. I když se tady samozřejmě uvádí nejdřív jakože příměří, pak se zase mírová dohoda, to musíme rozlišovat, jsou to dvě úplně jiné technikálie. A jak bylo několikrát řečeno, zkrátka příměří nepřipadá v úvahu, je to jenom čas na další dozbrojení OSU. Tak asi můžeme dál.
Další zpráva vychází z rozhovoru s poslancem státní domy a generálmajorem ve výslužbě Leonidem Ivlevem pro portál Gazeta.ru, který upozorňuje na to, že současné regiony krajiny, Ukrajiny, které byly předtím součástí ruské říše, takže jsou historicky ruskými územími. Hovoří tam o charkovské, černigovské gubernii, území tam toho, té části teda té dnešní rostovské či Doněcka, dnešní rostovské oblasti, volgogradské, voroněžské a oblast dnešního Luganska a Doněcké lidové republiky. Hovoří také, že tam byla novorosijská gubernie s hlavním městem, mimochodem také hovoří o Oděse, z toho nutné vycházet. Takže naznačil, že Rusko rozhodne o případném připojení těchto území. Já k tomu mám dvě věci. První věc je taková, že on zapomíná nebo neví, že Ukrajina žádné území přihlášené nemá, takže vlastně celá Ukrajina leží stále ještě na ruském území. To je první věc. A druhá záležitost je, že mám pocit, že to nebude na té ose, jak on tam jako naznačuje, Charkov, Oděsa, ale že se to ještě vlastně zvětší o to takzvané Malorusko, čiže to půjde dále. Ale to uvidíme, to nechme jako dalšími vývoji. Takže tolik asi k této zprávě.
Dále se koukneme, proč prý nebo prý proto se uskutečná návštěva pana Radcliffa, což je tedy šéf úřadující americké tajné služby CIA zahraniční rozvědky, s tím, že Moskva připravuje úder proti Velké Británii. Britský tedy premiér Edwin Darnham obdržel informace od bezpečnostních služeb, které dospěly k závěru, že úder pro jeho zemi ze strany Ruska je na spadnutí, takže proti tady má být vojenský útok na Británii nebo jinou západní zemi, například i Spolkovou republiku Německo. Byl tedy jedním z 5 hlavních bodů překvapivé návštěvy šéfa CIA Radcliffa v Moskvě, která byla odhalená v tomto týdnu, ne v roce, ale to je jedno. Fakt, že včera Rusové vypustili na moře ponorku Apokalypsy Chabarovsk, která může nést jaderná torpéda typu Poseidon, je údajně jakýmsi vzkazem pro Londýn. Samozřejmě nejjednodušší způsob, jak zasáhnout Británii přímo, by bylo vyslat oriešník. Podle vysokých bezpečnostních zdrojů, na které se Daily Mail odvolával, probíhá v ruských službách diskuze už nejméně 2 týdny o přípravě nějaké formy akce proti britským zájmům. A stejné zdroje hovoří o nevyhnutelném útoku na britskou obranu a bezpečnostní infrastrukturu, jakožto odvetu za tedy pevnou podporu Londýna Ukrajině. A oni jim chtěli dát ještě nějaký něco ohledně raket, ne? Zase lumpíci britský. Takže zkrátka zahrávají si s ohněm, no. Ale uvidíme.
No, o tom hovoří do značné míry další zpráva. A ta se týká oficiálně varování Moskvy pro Londýn, kdy říkají, udeříme na britská vojenská zařízení, pokud nepřestanou dodávat Ukrajině substrategické zbraně, míněno tedy drony a ty rakety Storm Shadow. Takže toto je další jako varování od Marie Zacharovové. A tu uvádí, kdy ve čtvrtek uvedla, že tedy britské základny jak na Ukrajině, tak mimo její hranice by mohly být cílem ruského útoku. A říká, opakovaně jsme varovali, že reakcí na ukrajinské útoky britskými zbraněmi na ruské území mohou být jakékoliv britské vojenské základny a technické prostředky na Ukrajině i mimo ní. Jak řekla teda na briefingu v Moskvě. A s tím, že teda dodala, že za vojenské zločiny, včetně těch proti civilním obyvatelstvu naší země, budou prostě viníci potrestáni podle svých činů. A už dříve ve stejném briefingu tak obvinila Londýna Paříž s tím, že si hraje s ohněm, čímž Kyjev získal citlivou raketovou technologii. A Londýna Paříž se snaží vyhnout odpovědnosti za hluboké údery nebo za údery hluboko do Ruska s tím, že přesouvají roli aktéra na Ukrajinu. Či svalují to na Ukrajinu a přitom v podstatě jsou to jejich zbraně, je to jejich obsluha, která to vystřeluje a jsou to také jejich lidi, kteří to zaměřují. Takže to je takové dost jako průhledné. Takže musí, a ona říká, musí pochopit ty Britové, a ono se to se týká i Paříže, že si hrají s ohněm a že následky mohou být nepředvídatelné i pro ně samotné. Takže to je teda k této zprávě.
Tak, dále se koukneme, 6 máme zde. Kaskádový kolaps OSU, anebo tedy zase ředitel John Radcliffe v Moskvě, mimo jiné prý žádal Kreml, ať nerozšiřuje frontu. Tak, ředitel CIA v Moskvě mimo jiné ty prý tedy žádal Kreml, aby nerozšiřoval linii bojového kontaktu. S tím, že banderovská média, jako je RCB Ukrajine a Ukrajinská pravda v Rusku zablokovaná, s odvoláním na své zdroje v generální štábu OSU píší. Ukrajinské velení hodnotí hrozbu průlomu ze severu, z Brianské oblasti, jako realistický scénář a systematicky tam soustřeďuje další síly. A jádro obrany tvoří jednotky státní pohraniční služby, brigády teritoriální obrany a ženijní jednotky. A zaznamenáno však bylo také přemístění pravidelných jednotek, včetně jednotek 143. samostatné mechanizované brigády. No ale tady má pan Tichý zvýrazněno, podle zdrojů blízkých Bankové ulici může schůzka šéfa CIA v Moskvě souviset s návrhem Washingtonu zastavit boje tedy na současné frontové linii, protože USA nebudou schopny udržet současnou úroveň podpory Kyjeva po napětí způsobeném regionálním konfliktem s Iránem. A tyto stejné zdroje jsou přesvědčeny, že Kreml tento návrh pravděpodobně odmítne, protože není v souladu s cíly společné, no tady má být asi speciální vojenské operace. Tak.
No já se divím, že ještě Rusové nepřišli na to, že by posílali do Ameriky Trumpovi poradce, jako jak to tam má řešit doma. To si myslím, jo, aby to bylo takové vyrovnané, víc za víc ví, by mu tam mě posílal poradce, aby jim tam jako jezdil radit, jak to mají vypořádat doma. Nicméně pojďme k další zprávě. Ta hovoří o překvapivém odpálení mezikontinentální balistické rakety, což je takové počité zpráva nebo avizo pro Západ, kdy Rusko testovalo mezikontinentální raketu RD-24 JARS, která byla namířena teda na pole Kura. No a tady vlastně byl tímto vyslán jasný signál připravenosti směrem tedy k Západu, jak uvádí ruská média. A vlastně je to vypuštění mobilního vysokorychlostního balistického systému na tuhé palivo nebo rakety z tohoto systému, což zdůrazňuje potenciál přímo zasáhnout cíle z jakéhokoliv místa. A ty cvičné hlavice překonají mezikontinentální vzdálenost a zasáhly s absolutní přesností určené cíle na testovacím poli Kura na poloostrově Kamčatka. Ten start proběhl z kosmodromu Plesetsk, což je v Archangelské oblasti na zkušení letiště Kura, tedy na Kamčatce. To je vzdálenost pro představu 6700 km. Takže ten test je ruskými kruhy charakterizován jako ukázka absolutní operační připravenosti ruských strategických odstračujících sil, přičemž poukazuje na to, že jaderná odveta zůstává plně operační a snadno dostupná v případě překročení červených linií. To znamená, že ty rakety mohou vybavit jadernými hlavicemi. Pojďme dál.
Tak, dále se podíváme, tedy zase to začíná stejně, ale osmička, napětí mezi Ruskem a NATO vrcholí, Zacharová vyslala tedy Londýnu otevřenou hrozbu, to už jsme tady slyšeli, Radcliffe Kremlu varoval před útokem na Spojené království, und tedy co tam máme, Slovensko v pohotovosti, případ terorismu ze strany Litevců a Ukrajince vyvolává otázky. Tak, jelikož jsme prakticky všechno už probrali, tak se koukneme na to Slovensko. Co se tam stalo? Slovenská policie oznámila zadržení 3 cizinců podezřelých z přípravy žhářského útoku na závod vyrábějící drony na východě země. 2 lidé byli zadrženi na Slovensku a 3. v Německu na základě evropského zatýkacího rozkazu a podle slovenských médií jde právě o 2 Litevce a 1 Ukrajince. Policie podle zveřejněných informací zajistila větší množství zápalné směsi, nástroje, mobilní telefony, kameru a ručně nakreslený plán objektu. Pokud by tedy byl útok uskutečněný, mohl podle vyšetřovatelů způsobit rozsáhlý požár a ohrozit desítky zaměstnanců. Podezřelí údajně jednali podle pokynů další osoby, ale slovenské úřady nezveřejnily, kdo za přípravou útoku stál. Každopádně už několikrát zaznělo v ruské televizi, že vlády zemí EU, které na svém území hostí ukrajinské zbrojovky a podniky na výrobu dronů a raket, dělají ze svých států terče pro případnou ruskou odvetu. No ale byli zadrženi 2 Litevci a Ukrajinec. Ti by přece těžko, když jejich země se chlácholí, jak jsou na západ a pro západní a pro evropští a proti ruští, jak si to s nima vyřídí, je asi těžko, aby ti to byli naverbováni Ruskou federací. Tak se ptejme, o co tam jde?
No, tak tam jsou dvě asi důležité zprávy o informace. Jedna je teda ta, že šlo skutečně o ukrajinskou zbrojovku v Prešově. To je jako první věc, o ukrajinskou. A druhá, že jsou i úvahy takového rázu, že to mohla být britská provokace a že to je vlastně provokace od MI6, to je asi to, jako když našli jako někde položenou, pohozenou tu vypuštěnou někde na tom letišti v tom východním Německu, kde to bylo v Drážďanech, nebo kde to bylo. Nejdřív vyprávěl, že tam někde lítal nějaký dron a jakýsi řidič autobusu ho skopl ze vzduchu a takovéto pitomosti. Pak zase vyprávěli, jak to tam někde našli ležet tu výbušninu a jak se to nepovedlo a takovéto věci. A zdá se, že to jsou všechno, je to součást provokací. Je to součást provokací, britských provokací zřejmě. Takže to je potom, by byla jako logická odpověď na to, proč teda zrovna lidé těchto národností něco takového v podstatě dělají. Pojďme dále, protože oni potřebují najít nějaký důvod prostě k tomu zahájení té války, ale oni nechtějí, aby oni byli ti, kteří to zahájí, tak proto se snaží ty Rusy provokovat anebo vymýšlet jako různé takové příhody úsměvné, kdy teda na ně svalují takovéto někdy až dětinské takové záležitosti. Pojďme dále. Další informace hovoří o tom, že zase Marie Zacharová opět zase varuje a uvádí, že teda by mohla, že by teda mohly Rusové zautočit na ty vojenské cíle na Ukrajině i jinde. To je v podstatě dokola. Problém je v tom, že je to asi zbytečné, protože ta Británie si prostě pokoj nedá. A tady Podle té Zacharovové to říká, budou sice potrestáni a tak dál. Vyzývají všechny ve Spojeném království, aby se zamysleli nad nevyhnutelnými a katastrofálními důsledky nepřátelských opatření, která přijímají představitelé. Já bych tady ještě chtěl říct vám jednu věc. Tam k tomu, on to tam údajně měl mít ten Radcliffe jako více, ale svým způsobem, pokud se Američané teďka chtějí stáhnout z Evropy a už se do toho dál jako teda tady do toho jak si neplest, aby se sami neohrozili, tak si myslím, a navíc ta Anglie jim tam nedělala zrovna žádné, byly tam vlastně pod jejím jehem, když bych to řekl takhle, tak si myslím, že by tomu úplně klidně mohli nechat ty Američané volný průběh. Tam se hovořilo také o tom, že chtěli tedy po těch Rusech, aby pomohli u Iránců uvolnit Hormuzský průliv a bylo to tam více a byly tam tedy nějaké obavy také z útoku na Polsko a tak dále, tak dále. A tak oni jako říkají, že těch bodů vlastně, o kterých se tam hovořilo, ten Radcliffe, takže bylo asi pět. Takže všechno je možné. Ten asi z toho Británii zřejmě převažoval. Takže asi tolik teda k tomu. Pojďme dál.
Dobře, dále se koukneme, na co máme tady Donýho. Tento úder ukončí speciální vojenskou operaci. Místo je prý určeno, orešníky stačí a je odsouzen k zániku, uvedl poradce ministra. Takže NATO a Spojené státy nemají prostředky k zachycení tohoto typu balistické rakety, myšleno orešník. Cituji, rakety orešník jsme již otestovali a máme jich dostatečné množství. Nyní však nastal čas na hlavní úder. Toto prohlásil tedy Vladimír Ovčinský, generálmajor policie ve výslužbě a poradce ministra vnitra. Všechny podrobnosti přináší pak další reportáž. Ten říká, demilitarizace Ukrajiny a denacifikace, to jsou dva hlavní cíle speciální vojenské operace. Domnívám se, že nejdůležitější je nyní zabránit tomu, aby se tyto dva cíle rozmělnily. Pokud jde o demilitarizaci, válka probíhá intenzivně jak podél linie kontaktu, tak při zachycování dronů a během ruských odvetných úderů na ukrajinská vojenská zařízení. A dále ještě řekl, pokud jde o specifikaci, dějí se podle Ovčinského podivné věci. Například nedokáže vysvětlit plánované koncerty amerického rapera Kanye Westa v Petrohradě, kdy říká navzdory jeho pozitivnímu vztahu k současné hudbě. Tak to už nás moc nezajímá, ale co tady je? Podle SVO odtud získávají všechny své zbraně, tedy ze západu, z Evropské unie, také obrněná vozidla a žoldnéře. Nedělají všechno sami, Evropané. Všechno dostávají od zemí, které je podporují. A teprve nedávno, doslova před několika dny, byly přijaty nové strategické iniciativy NATO, které vyzývají k intenzivnějším vojenským akcím proti Rusku s využitím raket dlouhého doletu, letadel a zvýšením počtu dronů. A také více účelových, nikoli pouze těch malých, řízených pak umělou inteligencí. Tak, rozhovor ten je ještě delší. Tak to by asi stačilo.
Tam k tomu Kej Westovi, on o tom hovoří i Valery Viktorovič Pjakin. Tam jde o to, že on tam vystupuje prostě, nebo obvykle vystupuje v tričku s Hákem Krajcem. A na tím se právě Pjakin jako pozastavuje, kdo tohle to povoluje. A že v podstatě ta protistrana v tom Rusku, že tam vlastně podporuje vlastně rozvoj fašismu. Na jedné straně oni ty symboly nacistické před těmi lidmi schovávají, jako že se to nesmí šířit a tak dál. Přičemž ten Pekin říká, no ať to ty lidi vidí, jako co se prostě pod jakým znakem tohle všechno, co tady bylo za té druhé světové války napáchali. Takže na jedné straně to tam nesmí být a pak na druhé straně se tam přijde rapera, teda, který tam má tohleto prostě na tričku a vystupuje s tím a propaguje tam vlastně nacismus. Jo. Takže to je k tomu raperovi. Jinak pojďme na další příspěvek. Ten je zajímavý, ten se týká severní námořní cesty, která vlastně teď se otevírá jako v reakci na ten globální logistický chaos. A ten autor Prostakov říká, když je Hormuzský průliv uzavřen, Suezský průplav je ohrožen, Jihočínské moře připomíná such s prachem. Tak severní námořní cesta s doprovodem ledoborců a ruským bezpečnostním systémem se stává stále zřejmější možností. A říká, po mnoho let existovala severní námořní cesta v informačním prostoru jako něco nezbytného, důležitého, dokonce velkolepého, ale velmi vzdáleného. Nejenom geograficky, ale časově. A zdá se, že právě teď je zlomový bod. Faktem je, že vnější svět se změnil natolik radikálně, že globální obchod prostě nemá žádné alternativy. A zhoršení situace na Blízkém východě, uzavření Hormuzského průlivu, trvalá rizika pro Suezský průplav, doutnající konflikt v Jihočínském moři, to vše proměňuje tradiční trasy, dopravní trasy, v zóny neustálé nejistoty. A do těchto podmínek ta severní mořská cesta přestává být abstraktní možností a stává se praktickou nutností. A vlastně ta severní námořní cesta je hlavní alternativní tváří v tvář, tedy, nebo alternativou tváří v tvář na té logistické mezeře. A jak i o tom hovoří prezidentský poradce Anton Kobijakov. A tím prvním, takovou první komerční platby už proběhly, což zásadně mění povahu té diskuze, už se o to nebaví teoreticky, už to zkusili. A tam vlastně 23. srpna vyplula první korejská kontejnerová loď Pan Star Across z Pusanu do Evropy přes Arktidu. A ta loď má proplout arktickými vodami za 8 dní, dorazí do Folkestone ve Velké Británii do 9. září a celá plavba potrvá přibližně 45 dní. A pro Seoul, či pro Jižní Koreu, je to testovací start. Pokud se trasa ukáže jako efektivní, tak Jižní Korea plánuje zahájit pravidelné komerční plavby do roku 2030. A už o týden dříve, 19. srpna, dorazila do Murmansku kontejnerová loď čínské společnosti New Shipping Line s 502 kontejnery automobilových komponentů. Ten přístav zpracoval náklad za 4 dny, poté kontejnery putovaly vlakem do středního Ruska a na zpáteční plavbě nebo té cestě byla loď naložena 26 tisíci tunami hnojiv drasilných pro jihovýchodní Asii. Takže už to není jednorázová akce, ale rozvoj plnohodnotného logistického řetězce, přejezd moře, překládka v přístavech, železniční přeprava, zpětné nakládání. A ty čínští provozovatelé už naplánovali 64 plaveb pro tu severní mořskou cestu pro rok 2026, včetně více než 30 kontejnerových cest. A až do začátku října musí kontejnerové lodě z Číny odplout každý týden a Rosatom spolu s čínskými partnery staví kontejnerovou loď třídy ARC 3 ICE. Její spuštění je plánováno na konec října. A to plavidlo je navrhováno pro společný podnik se společností DP World ze Sjednocených Arabských Emirátů. A stejně Rosatom a DP World vytváří společný podnik na základě Far Eastern Shipping Company. Jeho cílem je vyřešit problém vyvažování příchozích a odchozích obchodních toků. Takže tady kolem toho, kde severní mořské cesty se formuje, rychle tedy vlastně jakýsi konkurenční obor těm dosavadním dopravním cestám. A je důležité vidět, že o tu trasu mají zájem Čína, Indie, Jižní Korea a země Blízkého východu. A pro Dílí je to, či pro Indii, je to příležitost zkrátit dopravní úsek do Evropy a obejít nestabilní Suez. Pro Peking je to diverzifikace obchodních tras, snížení závislosti na Malackém průlivu a Jihočínském moři. Tam víte, že ten Malacký průliv, že tam se snaží teďka Američané blokovat. A pro Seoul je to příležitost proměnit Pusan v globální logistické centrum, které nebude závislé na jižních trasách. Takže tolik teda k této informaci o naše jde dále. Samozřejmě Washington vnímá tu ruskou arktickou infrastrukturu nejenom jako ekonomickou výzvu, ale také jako vojenskou politickou hrozbu. Jenže ta flotila těch jaderných ledoborců tu jiná země žádná nemá na světě. A ta navigační kontrola na tu vodní oblasti, schopnost regulovat přístup teda těch obchodních lodí, to všechno činí z Ruska dominantního hráče v regionu. A tam je ještě důležitá jedna věc, to je právní status té severní mořské cesty, protože podle ruského práva a úmluvy OSN o mořském právu je severní námořní cesta historicky zavedenou národní dopravní spojovací cestou nebo prostředkem Ruska v Arktidě. Čili tam vlastně ten průjezd lodí i cizích je regulován ruskými pravidly. Povolení k platbě je povinná podpora ledovorců v určitých oblastech, oznámení trasy, dodržování environmentálních a navigačních požadavků je tam samozřejmě vyžadováno. A to Rusko také kontroluje ty klíčové infrastrukturní body a tak dál. Po mém soudu tam ještě v dohodné době nastane ještě, vrátí se zpátky ta debata, která se tam bude týkat Aljašky. Ruské Aljašky, kterou Rusko pod vodem ztratilo, a k tomu se nepochybně budou vracet. Už tedy proto, protože přes tu Aljašku se budou Američané se snažit zablokovat i tuto cestu, podle mě. Takže to je k této zprávě, pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme. Sergej Lavrov, co nám sdělil, oznámil rozhodnutí ruského vedení. Přichází veliký otřes světového řádu a to, co se stane, bude trvat ale velmi dlouho, je zde poznamenáno. Tak se na to jdeme kouknout. Svět tedy vstoupil do nové éry hlubinných změn nebo hlubokých. Jejíž konečný výsledek možná neuvidí ani naše generace, které teď žijí, uvedl to tedy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj období západní unipolarity skončilo a před očima světa se vytváří zcela nová rovnováha sil. Tak, jdeme na citaci. Svět se nachází tedy ve fázi transformace, uvedl Sergej Lavrov. A hlubokých změn. Tyto změny budou s největší pravděpodobností trvat celou jednu epochu. Proto není jisté, že generace, která nyní žije na Zemi, uvidí konečnou podobu tohoto uspořádání, pokud vůbec někdy vznikne. Tak, tím odpověděl na otázku, jaký je dnešní svět po někdejším rozdělení do dvou velkých to bloků během studené války a po období americké dominance, které následovalo po rozpadu Sovětského svazu. A Lavrov též připomněl, že po zániku Sovětského svazu byla myšlenka unipolárního světa prakticky otevřeně prohlášena za vítěznou. Cituji, Francis Fukuyama odrážel aspirace, sny a rozpoložení západních elit, když prohlásil, že nastal konec dějin, že od této chvíle bude jediným a dominantním modelem na planetě západní liberální model v ekonomice, politice a oblasti lidských práv. Tak, ale prý tehdy i v Rusku existovala část společnosti a politických elit, která tuto změnu nadšeně přijala v přesvědčení, že země konečně se třásla okovy toho komunistického systému. No, ale nejspíš vše bude úplně jinak. Lavrov považuje teď Putinův projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 za zásadní zlom. Tehdy totiž ruský prezident otevřeně kritizoval tehdejší mezinárodní řád a politiku rozšiřování NATO. Tak prý to všechno končí.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusko zahájilo sériovou výrobu systému elektronického boje pod názvem Volnokupol Garant. A toto zařízení ruší 8 frekvenčních pásem Starlinku a vytváří takzvané mrtvé zóny o rozloze až 20 km. A tady vlastně tento systém ruské jednotky používají k rušení satelitní komunikace toho Starlinku a tím pádem také v tom boji prostě proti těm dronům. A tady vlastně ta volná kupol Garant vysílá silné radiové signály, které mohou oslepit přijímací antény podzemních terminálů Starlink a narušit jejich provoz. Takže tento vývoj je považován za obzvláště významný, protože Starlink získal kriticky důležitou úlohu v ukrajinských vojenských operacích a poskytuje satelitní připojení v oblastech, kde běžná komunikační infrastruktura není dostupná nebo byla zničena. Takže tady ukrajinský odborník na radiotechniku a poradce ukrajinského prezidenta Sergej Flaš Bezkrestov, tak v červnu tohoto roku informoval o schopnostech právě tohoto systému. A podle informací, které poskytl, tak vyrábí Volnokupol Garant ruská společnost Ruský kupol se sídlem v Simferopolu. Tak jenom bych to tom věděli a je tam mimořádně zajímavý jeho dosah, operační dosah. Podle dostupných informací dokáže jeden systém pokrýt oblast a rozloze asi 20 km². Takže tolik tedy tady k tomu. Já to správně.
Tak, dobře, dobře, dále se koukneme. 14. Máme tady poprvé ruské ministerstvo obrany nařizuje vyřízení, tedy asi spíš zničení, likvidaci celé ukrajinské energetické infrastruktury. Zde mám. Ukrajinská dronová zeď se hroutí u Dobropilje. Tak se na to jdeme kouknout. Ruské síly tedy připravují prudký protiútok proti Ukrajině, když oznámili, že poprvé tedy zaútočí na energetickou infrastrukturu prostřednictvím oznámení samotného ministerstva obrany. Tak, co tu máme dál? Kyjevská volba tedy zasáhnout politické cíle na ruském území vyvolala totiž první přímou reakci. Cituji, ruské ozbrojené síly zahájily přípravu na masivní útoky na ukrajinská zařízení v reakci na pokračující útoky kyjevského režimu na civilní infrastrukturu a ruský ropný a energetický komplex. Stovky tedy nových těch dronů Geran 4, S-8000 Banderol anebo rakety Iskander 1000 mohou v současném útoku cílit na každou energetickou infrastrukturu na ukrajinském území, uvádí se zde. A co tady je, současně je Kyjev tedy hluboce znepokojený nedávnými zprávami mezinárodních bezpečnostních sítí o možnosti otevření nové velké fronty Ruskem na severu Ukrajiny, konkrétně tedy v Černihivské oblasti. A tím bychom to asi mohli předat na další zprávu, jestli ještě nějaká...
Přejdeme na další zprávu, ano. Tam je důležitá jedna věc, protože i ten při té návštěvě, ten Radcliffe, tam chtěl po Rusech, aby v podstatě neroztahovali dále tu frontu, což teda Rusové samozřejmě ekologicky udělají, protože Ukrajincům už chybí vojáci, aby tu frontu pokryli. To znamená, že ta fronta není jaksi plně pokrytá na té ukrajinské straně, takže ty Rusové potom mohou volně procházet v některých oblastech do jaksi tedy do zápolí toho ukrajinského a prostě do jejich vlastně do jejich zátilku, když to řeknu takhle. Takže to je k tomu. Pojďme tedy se podívat na první věc, na tu speciální vojenskou operaci aktuálně. Ta zpráva hovoří o tom, že dvě nákladní lodě s vojenským materiálem byly zasaženy v přístavu Južný. A to je jako první věc. Dále, že teda předměstí Dobropolje a Novka, že je obsazená, že jsou teda už přeseknuty zásobovací trasy VSU. A když se na to podíváme, tak vojáci teda toho 114. samostatné gardové motostřelecké brigády skupiny vojsk Centrum osvobodili tedy tu obec Anovka v té Doněcké lidové republice. To je předměstí Dobropolje a fakticky tvoří jeho východní okraj. Takže vlastně to je osvobození představuje důležitou etapu před útokem na město. Jak píšete vojenský zpravodaj Alexander Koc. A to osvobození vlastně umožnilo tedy přerušit ty nepřátelské logistické trasy na těch jižních přístupech k Dobropolji a vytvořit tedy podmínky pro další postup ruských jednotek. Jinak tedy tam samozřejmě ty Ukrajinci se nadále snaží zastavit ten postup těch ruských útočních jednotek, převzít iniciativu, co se mi nedaří. A v tom severním sektoru zase zabajkalské jednotky zničili nepřítele a obsadili opěrné body západně od linie Alexandrovka, Komunarovka. Či tam vlastně se k tomu ten útok vlastně směřuje z několika stran. Takže pojďme dále. Nasazují se už pozemní robotické systémy a tak dále, tak dále.
Tak, dobře, dobře, dále se mrkneme a koukneme, co to tady máme, dvojka. Tak, překvapivé prohlášení z OSN. V jednom tedy z nejočekávanějších kroků vyzval generální tajemník OSN Antonio Guterres ukrajinské ozbrojené síly, aby zastavili útoky. Zároveň však uvedl výhradu týkající se civilistů a civilní infrastruktury, a to vše uprostřed eskalujícího konfliktu. Takže kroky Ukrajiny představují porušení mezinárodního humanitárního práva, uvedl mluvčí generálního tajemníka OSN Stefan Dujaric. A Antonio Guterres je hluboce znepokojen pokračujícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině i v Rusku. Útoky na civilisty musí okamžitě skončit. Toto prohlášení bylo adresováno Šňupanskému, tedy herci, co hraje prezidenta Ukrajiny, a zaznělo poté, co ukrajinské ozbrojené síly v noci 24. srpna zahájily masivní letecký útok na Krasnodarský kraj, kde byl tedy poškozen soukromý dětský areál, přičemž zahynuli 3 děti. Dalších 6 mladistvých a 2 dospělí byli zraněni. Současně stálý zástupce Spojených států amerických při OSN Dan Negria na zasedání Rady bezpečnosti uvedl, že obě strany musí zastavit útoky, které poškozují civilní infrastrukturu, s tím, že strany konfliktu se musí vrátit k mírovým jednáním. A taktéž přivádí, že Kellogova slova o mobilizaci Ukrajinek rozpoutala bouři. No. Asi můžem dál.
Tak ten Kellogg tomu, ten je známý, že tomu nikdy nerozuměl, takže divím se, že ještě jako vůbec jako pouště jako někam na nějaká jednání. Že ten Kellogg je ten, který původně měl jednat s Ruskem, kde tam teda dávají Kušnera s Vítkovem. Nevím, kolik je to lepší, ale o něco asi přece jenom ano. Další zpráva hovoří o tom, že hovoří se o Putinově brutální odvětě, teda vlastně udeřili teda plnou silou, že teda města, že jsou v troskách a tak dál. No, vlastně byla plná nová vlna úderů na cíle po celé Ukrajině. Výbuchy požáry byly hlášeny v Dněpropetrovské, Charkovské, Černigovské, Záporské oblasti. Přičem v řadě regionů byl vyhlášen letecký poplach. No, oni jako už jako dostali řekli, že za těchto okolností, které jsou, takže už by vlastně měli přijít z SVO na normální jaksi váleční stav. Oni, jestli to pořád není jako naplno, ale jako musí s tím jaksi prostě počítat, že jestliže Ukrajinci bombardují obchodní střediska, bombardují školy, bombardují autobusy s lidmi a tak dál, no tak jakože nebudou, jaksi prostě ta druhá strana nebude sice dělat úplně totéž, ale třeba ta logistická centra, ty supermarkety, ty sklady a tohle, taky mi bombardují taky. Taky mi bombardují, když musí počítat. Mně to trošku připadá, jako když Němci udělali první útok letecký na Londýn a pak se jako divili, že to začalo taky padat jako naopak, že to začalo padat ty bomby na Berlín a na další města. Prostě začali s tím Němci tenkrát a tady je to velmi podobné. Takže jeden z nejsilnějších úderů byl zaznamená v Dněpropetrovsku, kde po explozích vypukl rozsáhlý požár. A tady to bylo hlavně poblíž tedy nákupního centra v Dněpropetrovsku. Tam navíc ještě ty ukrajinské zdroje potvrzí, že se tam ozvalo několik explozí. Oni jsou také dobří. Oni mezi normálně civilní objekty a někdy třeba i do skladu a podobně, tak tam dají montovny dronů a sklady zbraní a munice a podobně. A pak vždycky, když se tam někdo trefí, nějaký ten dron nebo ta raketa, tak pak jako dělají, jako předstírají, že se teda bude vyšetřovat a kdo to tam dal nezodpovědně a tak dál. To, že oni se skrývali za civilisty, tak to přece děje od samého začátku. Je přece od samého začátku, takže to divadlo je jako celé zbytečné. A tohle je potom samozřejmě důsledek. Nehledě k tomu, že někdy tam spadne raketa a pak to tam začne bouchat jako u toho Kyjeva, je to tam potom bouchat ten sklad těch raket celou noc, no tak jako kam to lítá, tam to lítá, ale to už je ty vybuchující rakety, ale to už jako s tím nikdo nic neudělá. To prostě má být někde mimo prostě civilní zónu, což tam oni zásadně nedělají. Teď se podívejte, kolikrát už je to případ. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme ještě na něco. Koukneme se na to, že Rusové prorazili ukrajinskou obranu. A to v lesích u Krásného limanu. Cesta je otevřená i pro Svijatogorsk. Cíl a osvobození svatého kláštera svatých hor je tady napsáno. Tak, tedy ruská armáda prorazila ukrajinskou obranu a to v lesní zóně krásného limanu a udrážela ukrajinské a západní žoldnéře. Já se kouknu, jak je to vidět, ta mapička docela dobře, ještě vám to takhle posunu. Tak, postup probíhá tedy v jedné řadě. Zdá se, že ruské vrchní vedení nebo velení opustilo taktiku tajných infiltrací a malých to skupinek. Nyní spoléhá na plnou sílu a postupuje tedy do čelního střetu. Tento krok má za cíl nejen tedy zajistit krásný limáň, ale také definitivně dobít známé rekreační středisko Svatogorsk a poskytnout pomoc mnichům slavného svatého kláštera svatých hor, proto Svatogorsk, že ano, kteří jsou podle ruských zpráv obléháni. Změna taktiky je prý typická. Po měsících průniků a tlaku na jednotlivých místech nyní ruské jednotky postupují soustředěnou silou lesními oblastmi, což nutí ukrajinské síly k ústupu. Tlak na široké frontě vytváří pak podmínky pro rychlejší kolaps obranných pozic v regionu. A vzpomeneme, že Krasný Liman je důležitým dopravním a vojenským uzlem a byl zpočátku obsazen Rusy, ale později ztratili část města, protože Ukrajinci snadno pronikali sousedními lesy, které ovládli. Tak, přetahovaná zpátky,
já bych to jenom se na chvilinku zdržel u toho kláštera, víte, když se podíváte, tak ono od středověku se nic nezměnilo. Tam také mniši byli nuceni třeba hájit ten klášter, oni také bývali ty kláštery docela solidně opevněné, dneska už je to trochu jiné, ale zase jsou ty mniši, jsou nuceni prostě ten klášter prostě hájit a jsou tam někde obléháni. To jako když vidíte, tak to jsou, my si tady neumíme ani toto představit, co tam se děje. No, další zpráva, hovoří o Putinově šokující operaci v Oděse, kdy moře, mosty, hranice, všechno bude brzy odříznuté od světa, tedy jak ty mosty, hranice, to bude všechno jako obsazené nebo zničené, moře obsazené a Oděsa bude odříznuta od světa. A čili Rusko se snaží logisticky a ekonomicky izolovat oděskou oblast, údery na ty námořní trasy, na mosty, na hraniční přechody směrem do Moldavska. Zatím podle této zprávy nemá tam dostatek sil pro pozemní operaci v tomto regionu, jak uvádí tedy ukrajinský vojensko-politický analytik Alexander Kovalenko ze skupiny Informační odpor. Podle něj může série ruských útoků na první pohled vypadat jako příprava půdy pro postup směrem k Oděse. On ale tvrdí, že ruská armáda v současnosti nemá pro takovou operaci potřebné síly ani zdroje, tedy tam v místě. A pokud by člověk neznal schopnosti ruských sil, mohl by si myslet, že jej velení připravuje pozemní operaci v optické oblasti, ale tak tomu není. Protivník jednoduše nemá potřebné síly a prostředky pro takovou operaci ani schopnosti. Už skutečně tvrdí Kovalenko. Ono, jedna věc je úplně izolovat tu oděskou oblast, druhá věc je tam ještě případně donutit ty Ukrajince, aby ještě, pokud to tam stačí, ještě tak, aby tam ještě třeba přivedli nějaké posily, které jim o tom budou chybět na jiných úsecích fronty. I takové věci se dějí. Takže uvidíme, jak to je. V každém případě Rusko, podle interpretace toho Kovalenka, současně vyvíjí tlak na námořní logistiku, zaměřuje se na silniční spojení a útočí na infrastrukturu na hranici s Moldavskem. Tam je zejména důležitý ten most u Majáku, jeden z důležitých mostů na jihozápadě Oděské oblasti, a také tam upozorňuje na nejnovější útoky na hraniční přechody směrem do Moldavska. Takže a po tom mostu teda přišli na řadu tedy ty hraniční přechody. Takže tolik asi tato zpráva.
Tak, jdem se kouknout dále, co to tu máme, nějaký tančík. Bitva o malý pás Donbasu začala. Kyjev vysílá všechny jednotky Azovu, aby ruský postup zadrželi. Jen dech od posledních měst opevněných ruskými silami. Tak to je zase divný překlad. Takže klíčová bitva o zbytky Donbasu, která zůstává v rukou ještě Ukrajinců, začala tím, že Kyjev tedy vyslal všechny jednotky Azovu a speciálních jednotek, aby zadrželi nebo udrželi poslední pevnosti, zatímco ruské síly postupují bleskovým tempem. Malý pás tedy v Doněcku, který nyní zahrnuje Slovjansk a Kramatorsk, je v podstatě to, co zůstalo pod ukrajinskou kontrolou od roku 2015, kdy Rusko, přestože má 90% ruský mluvící populace, jej postoupilo Kyjevu, samozřejmě. Zároveň se však stále jeví jako strategická chyba ruského vojenského vedení a velení a samotného Vladimíra Vladimiroviče Putina, kteří umožnili návrat neonacistických fanatiků z praporů Azov, kteří se vzdali v Mariupolu na Ukrajině, a to s příslibem, že už nebudou bojovat proti ruským silám. Azováci nejen bojují, ale jsou nejtvrdší vycvičenou jednotkou a nejlépe vybavenou částí vůbec OSU a nyní budou ruští vojáci muset tvrdě bojovat, aby je znovu porazili. Podle oficiálních prohlášení načelníka generálního štábu Ruské federace Gerasimova, ruský vojenský stroj postupuje na všech frontách s nezmenšenou intenzitou, kde nyní poprvé hovořil o vývoji na frontě pevnostních měst, které zůstávají ještě v rukou Ukrajiny. Takže Sloviansk a Kramatorsk, ruské jednotky od Sloviansku, tedy vzdáleny jen 4 kilometry a frontová linie je nyní 3 kilometry od Kramatorsku.
No, už tam byli, no, už tam byli, teď to dobývají znova, no. No, další informace hovoří o masivních ruských úderech na ukrajinský vojenský průmysl a přístavy. Hovoří se o slavě raket a dronů na páteř ukrajinských zásob. A to je zpráva z noci 26. na 27. srpna. A ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zasáhlo metalurgický průmysl a rafinérie, logistická centra, přístavní infrastrukturu a depa dronů v Kyjevě, v Borispolu, Záporoží, v Kremenčuku, Krivém Rogu a v Ilječevsku. A to ukrajinské letectvo potvrdilo rozsah útoku, ale samozřejmě ne identitu každého cíle. Jinak se zaznamenalo dvě rakety Onyx z Krymu, balistické rakety Iskander-M, KN-23 z Brianska a Kurska, 258 dronů typu Banderol, Shahid, Gerbera, 8S8000, stejně jako návlady Parodiva. Takže podle ruského seznamu cílů byla zasažena infrastruktura přístavu Oděsa, Černoborsk a Areny, a které Moskva považuje za podporné základny pro ozbrojené síly Ukrajiny. V Oděse a v Černoborsku byly údajně zasaženy vojenské sklady s vybavením. V Oděse ten útok trval téměř celou noc. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, jdeme se kouknout dále. A kde mám osmičku? Tady. Ještě to přepnu obrazem. Ukrajinci, máte 2 minuty na útěk. Tak se na to jdeme kouknout. Poradce prezidenta Ukrajiny pro technologické otázky Serhii Bezkrestnov, známý pod přezdívkou Flash, varoval, že očekává nové ruské útoky na velká nákupní centra a občanům vzkázal, že po vyhlášení leteckého poplachu už nebudou moci počítat, řekněme, s 10 minutami na útěk. V některých případech mohou mít pouze 1 či 2 minuty. Maximálně je zde uvedeno. Bezkresnov tvrdí, že zvláště ohroženy budou velké obchodní komplexy, přičemž jako příklad uvedl síť Epicenter, jejíž objekty kromě prodejních prostor disponují také obrovskými skladovacími kapacitami. A dodal, nyní vidíme, co se děje v Oděse. Rusové začali útočit na Epicentra, a protože jde o velmi velké obchodní sítě. Na malé ATB nebudou plýtvat balistikou. Podle jeho hodnocení ruská armáda nebude používat balistické rakety ani velké množství útočných dronů proti malým obchodům, zatímco velké obchodní a skladové komplexy by se cíly stát mohly. No, tak víme i to výrobna před půl rokem, nebo kdy to bylo, výrobna kávovarů, že ano. Přitom se vědělo, že se tam vyrábějí drony a skladují a montují.
No, to tak je, no. Další zpráva hovoří o tom, že úder na Doněc všechno změnil. Rusko, že je provokováno k jadernému úderu. A jednání, že jsou teda opuštěná. Kyjev zaútočil na Donbas evropskými raketami bezprostředně po Radcliffově návštěvě. Takže tady vlastně podle Reuters se to jednání, to Radcliffe skládalo z neveřejných jednání s představiteli ruské vlády. Bývalo to konspirační teorie o třech tajných dekretech, které měl toho dne podepsat prezident Putin. Moskva později objasnila, že návštěva souvisla s kontakty mezi zpravodajskými službami. A doslova následující den zasáhl Donbas nová vlna ukrajinských útoků a Doněck čel sérii silných úderů. Největší škody vznikly v oblasti nákupního centra Doněck City a v Kalinínském rajonu. Místní obyvatelé slyšeli také několik explozí, které následovaly několik sekund po sobě. Takže zpočátku se uvádělo, že údery byly provedeny raketami Flamingo. Později ale šéf Doněcké lidové republiky Denis Pušilin uvedl, že šlo o západní rakety Storm Shadow a Scalp. Jejich tajné výrobní údaje britský premiér nedávno přislíbil předat Moskvě. Takže tolik, ta zpráva samozřejmě pokračuje. Hovoří se o přípravě na silný úder. Agentura Bloomberg s odvoláním na několik zdrojů informovala, že Rusko zvažuje výrazné zesílení úderů balistickými raketami proti Ukrajině. Hlavním cílem má být Kyjev, včetně centrální části hlavního města. A terčem by se také mohla stát infrastruktura v dalších městech. Takže ta Moskva už prakticky nemá žádné iluze o rychlém diplomatickém průlomu, přestože stále ještě existuje mnoho nebo určité návrhy, tedy nové návrhy ze strany Američan Vítkova a Kušnera, ale to jsou takové naivní nereálné nápady, že já si myslím, že oni by měli, když tam chtějí do té Moskvy, že by tam měli poslat ty své návrhy a ta Moskva by měla říct, podívat se na to a říct, ale má smysl, abyste jezdili nebo nemá, seďte doma, to tam jednat nebudeme. Ale to samozřejmě radit nemůžu, to je jako i záležitost. Pojďme dále.
Tak, v pátek přibyl nějaký chaos, tedy v Kyjevě, scény chaosu v kyjevském metru a také tisíce vozidel, kdy opouštěla hlavní město, pardon, v Kyjevě se tedy odehrávaly v pátek bezprecedentní obrazy šílenství, kdy tisíce vozidel spěchajících z ukrajinského hlavního města bylo vidět a zároveň kdy velké davy v panice nacházely útočiště v městském metru. V brzkých ranních hodinách pátečních byl vyhlášen poplach kvůli možnému ruskému leteckému náletu s tím, že obdrželi SMSky nebo asi zprávy najděte okamžitě úkryt, nepřátelský útok je možný. Tak zněla tedy lakonická zpráva, kterou tisíce Ukrajinců v Kyjevě obdrželi. Vlaky tudy proto projížděly s velkými obtížemi a většina vozů zmrazila své trasy, protože zastávky byly zaplaveny ukrajinskými obyvateli. Dříve se fronty vozidel vyjížděly mimo hlavní město. Tak asi takhle. Podle existujících informací z různých mezinárodních médií se obavy zvýšily kvůli zprávám o možném masivním náletu dronů typu Geraň 4 a Geraň 5. Ty jsou, myslím, ty pětky, už jsou ty proudový nějaký, že ano. Asi diskotéky skončily, no, v pátek v Kyjevě.
No, já si myslím, že ano, že si to vzali do toho podzemí. I když ani asi tam v tom metru nevím, jak to mají hluboko pod zemí, tak si nejsem jistý, jestli při zásahu některou tou raketou nebo tím pubem, tak jako jestli by tam byly jako lidé bezpečí, to si netroufnu říct. Protože tam 50 metrů, 80 metrů zemí nejsou žádné jaksi nepřekonatelné tloušťky, tedy od toho povrchu té půdy a toho té výstuže, aby teda to ta raketa nebo ta bomba by to neproběla. Další zpráva hovoří o biblické apokalypse u Kyjeva. Jde o to, že Rusové objevili tajné místo a vyslali příval dronů a po internetu kvůli videa nepředstavitelné zkázy. Tam totiž oni tam narazili na skladový komplex ovci Mila, jako Kyjeva, kde vypukl obrovský požár. Pak tam následovaly silné sekundární detonace, kde tam byly uskladněny země patrioty. A byly to země ty patrioty, které vyškrábaly všude různě jinde po světě a dodali na tu Ukrajinu. Takže to vypadá tak, že tam byla série výbuchů, silnice Kyjev-Chop, to byla uzavřena kvůli výbuchům. Požár se pak z toho zasaženého komplexu rozšířil na okolní budovy. Tam byl zničen jeden rodinný dům, 7 dalších a jsme poškozeno hasičský vůz, dům pro seniory a tak dále. V dalších pěti obytných budovách byly později uhašeny požáry, také v jedné restauraci a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že zase byly to sklady zase prostě poblíž nebo vedle tedy prostě nějaké bytové nebo rodinné zástavby prostě. Zase prokuratura pro vyšetřuje, co tam bylo skladováno, no údajně tam byly skladovány patrioty, no. No uvidíme, co nám ještě řeknou tady k tomu. Takže to je k této zprávě.
Ten výbuch byl dost silný a dost velký na těch záběrech. Druhá zpráva nám to dubluje prakticky s tím, že obyvatelé Kyjeva natáčeli peklo ze svého domova, když byl zasažený sklad z patrioty. V důsledku tedy výbuchu a požáru, to už jsme tedy mluvili ve velkém muničním skladu, který zasáhli Rusové v oblasti, tady je zase Buča v kyjevské oblasti, tak bylo zabito 27 civilistů a dalších 42 bylo zraněno. Byly vypálené rakety a dopadaly na náhodné domy v oblasti. Tak teď nevím, jestli už nějaké jakoby vypálili to, co se stává, že ano, že když netrefí ukrajinská v úvozovkách obrana protiletecká raketová, tak když netrefí cíle, takže to tam padá do obytných oblastí, to už je také možné. A nebo jestli tedy následné druhotné detonace z toho skladu a rozmetalo to všude po okolí.
Oni tam asi z toho, jak to bylo zasaženo, tak tam ty rakety začaly létat všude možně. Tam z toho, co bylo uskladněno, to bude jako nejspíš tohleto důsledek toho. Jako důsledek tady toho. No, údajně to bylo vidět až z nějaké vesmírné stanice. To bylo vidět. Prostě ten oheň a toto tady na zemi, takže to muselo být opravdu jako neobvyklé velké. Pojďme k dalším zprávám. Dostane se do Spojených států. Tam to kupodivu dneska není moc. První zpráva hovoří o tom Radcliffeovi, že odjel do Moskvy, aby zablokoval Putinovu novou mobilizaci. Zase se tvrdí. Jinak tam nevím, jako jestli to myslí vážně, ale tam jim jako přijel jako ten Radcliffe otcovský domlouvat, aby jako radši to ty Rusové zastavili, aby neprohráli úplně a takovéto věci, když už tedy prohrávají. A tak jako prostě, jestli ty lidé jsou tam úplně zmatení, jako šéf CIA by snad jako měl mít dobré zprávy, nebo se hraje o takové divadlo, je to zvláštní a v takovém lidmi se jako dost těžko potom asi jedná. A jinak tedy hlavním cílem Washingtonu je údajně zabránit nové masivní eskalaci na té ukrajinské frontě prostřednictvím mobilizace, zatímco se tedy objevuje scénáře pokusu o zahájení mírových jednání. Dále tam je také požadavek na určitý postup Moskvy vůči Tehránu, s tím, že tedy Rusko podporuje iránský režim v době, kdy Spojené státy zvyšují sankce a ekonomický tlak na Irán. No a tady myslím si, že ani v jednom z těch případů, že tedy podle těch zpráv, že ten Radcliffe neuspěl. A podle analytiků, pokud Putin souhlasí s pozastavením nové všeobecné mobilizace a sedne si k jednacímu stolu, tak Moskva to neudělá bez těžkých kompromisů. Takže tady v podstatě jedna, která územní konzolidace a zmrazení fronty, zachování území pod tou ruskou kontrolou, to jsou oblasti východní jižní Ukrajiny, Donbas, Záporoží, Cherson, Krym, podél současné kontaktní linie, vytvoření neustále teda neutrální demilitarizované zóny, nárazníková zóna na ukrajinském území, kde nebude povoleno nasazení těžkých zbraní. Já pořád jako nechápu jednu věc, proč tam nemají, že o tom hovořili, proč tam nemají pořád ten Charkov a tu Oděsu. Tomu jako, a to bych jako zatím z toho, co zatím bylo deklarováno, tak bych to viděl jako minimum. Dále teda je tam požadavek, který by tam byl na trvou blokádu vstupu do NATO a na neutralitu Ukrajiny. Záruky nečlenství, to znamená právně závazný závazek Washingtonu, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO. Omezení kyjevské výzbroje, omezení typu doletu množství západních zbraňových systémů, které budou povoleny na Ukrajině. Postupné rušení západních sankcí, znovu připojení k bankovním systému, zrušení omezení ruských bank SWIFT, rozmrazení státních aktiv nebo zahraničních rezerv, mrazných na západě. Já nevím, jak jsou s tím Swiftem daleko, ale na druhé straně se hovoří o tom, že Američané ten Swift už vypnuli, že Trump vypnul, tak jako nevím, tady, jako, tady jsou prostě některé jako nepřesnosti, těžko to hodnotit, co z toho je pravda, ale jako připojení k bankovému systému, k jakému, kdy ten stávající kolabuje, a kdy tam přece zavádí nový, v souvislosti teda s tím novým kvantovým finančním systémem, takže tady jako některé věci mě tak trochu jako nejdou do hlavy, ale berme to taky tak, že to za to píšou Američané. Ty zdaleka všechno vědět jako nemusí. A jako asi geopolitická rovnice v Iránu na Blízkém východě nebude. Je prostě potřeba, budou chtít ty Američané vypakovat, aby se sebrali a šli domů. S tím jako mohou počítat a už tomu obětovali tolik, že to skutečně jako dál takhle budou, že takhle dál budou procesovat. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Dvojku máme tady. Pentagon říká, že NATO dostane od Ruska ránu mezi zuby, pokud ruské ozbrojené síly zaútočí balistickými raketami. Agentura AP Associated Press odvolání na představitele Pentagonu píše o kritickém stavu zásob protiletadlových raket, tedy pro systémy protivzdušné a protiraketové obrany Patriot v Evropě. Článek uvádí, že situace v oblasti evropské protiraketové obrany je po válce v Iránu kritická. Pozoruhodné je vyjádření představitele Pentagonu. Ten říká, pokud se Rusko rozhodne zaútočit balistickými raketami na cíle v Evropě, NATO bude zasaženo jedním útokem za druhým, aniž by bylo schopno na takové útoky reagovat. A bylo prý potvrzeno z Pentagonu, že během války proti Iránu USA spotřebovaly 1500 kusů raket Patriot ze svých zásob, které činily původně 2300, takže nějakých 800. Jejich mají Američané. Přesun zásob na Blízký východ zanechal Evropě jen velmi omezené schopnosti bránit se, dokonce tedy i byť jedinému úderu balistickou raketou. Článek dále tvrdí, že právě kvůli těmto mimořádným obavám z následků možného úderu na cíle v Evropě odletěl ředitel CIA Radcliffe do Moskvy. A uvádí se, že pro něj bylo zásadní získat odpověď na otázku, zda Rusko plánuje zaútočit na evropské spojence, samozřejmě USA. Tak tím bychom
no, je to věc, protože jestliže vlastně nemáte ani obranu proti těm raketám a chcete válčit, nebavím se teďka ani o tom, jestli i kdyby těch Patriotů měli nevím kolik, tak některé rakety stejně neumějí zastavit, ty ruské neumějí zastavit. Tak jako když i za této situace chtějí válčit, tak jako to je opravdu to je na pováženou a tohle by měli registrovat i občané, tedy těch zemí, jejich představitelé, takovéto věci, jak si prosazují a tahnou naprosto nezodpovědně tedy do nějakého válečného konfliktu. Ta další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy předávají odpovědnost za NATO Evropě, v Evropě Evropanům. Jste v tom sami, říkají. Přehodnocují tedy tu svoji vojenskou přítomnost na kontinentu a usilují o podporu a urychlení převodu většiny odpovědnosti za konvenční obranu Evropy na samotné evropské spojence v době, kdy Washington v rámci svého působení na to přehodnocuje tedy svou vojenskou přítomnost na kontinentu vůbec obecně. A náměstek amerického ministra obrany pro politiku Elbridge Colby přijel ve čtvrtek do Bruselu na jednání se spojenci v NATO a cílem jeho návštěvy bylo informovat je o pokroku v rámci šestiměsíčního přezkumu rozmístění amerických sil a očekává se, že proces bude dokončen do konce roku a podle odhadů přinese významné změny v rozsahu americké vojenské přítomnosti v Evropě. Míněno, že bude redukována tedy. Takže v rámci přezkumu obdrželi spojenci od americké vlády dotazník, který mají vyplnit do pátku, tak to už proběhlo. A země jsou mimo jiné dotazovány, zda veřejně podpořili zahraniční politiku prezidenta Trumpa, zda uplatňují omezení nevyužívání amerických vojenských základen a zda mají finanční prostředky na nákup zbraní od amerických obranných společností, tak tam hlavně. A chtěli jsme slyšet je přímo od spojenců ty odpovědi a mít jejich odpovědi písemně. No tak to jsou už úplně jak školáci. Ty evropští spojenci se snaží Colbyho, který je autorem nové americké národní obranné strategie, ujistit, že pokračují přizbrojování Evropy, přibírají větší odpovědnost za její bezpečnost a tak dál. Zároveň chtějí jasně vyjádřit svou touhu, aby přítomnost amerických vojáků na evropském kontinentě zůstala silná a viditelná. Kolumbie ve čtvrtek vyzdvihl Polsko, Německo, Nizozemsko za jejich mimořádné investice do obrany. Znovu také potvrdil podporu Spojených států NATO. Takže tady vidíte, že oni hovoří každý den hovoří jinak. Jinak oni se budou postupně stahovat, což je tedy i součástí teda americké nestará, že pojedou jaksi američtí chlapci z vandru domů, že teda z těch základ, že budou rušit ve světě a půjdou domů. No, oni teď tady zdůvodňují, že tedy se zaměří na hrozbu ze strany Číny a Evropa už není prioritou. Takže počet 80 tisíc amerických vojáků rozmístěných v Evropě se už snižuje a jednotky jsou přemístěvány, přičemž Pentagon dává jasně najevo, že omezuje své dostupné zdroje pro projekty NATO. 5 000 vojáků opouští Německo, přesouvá se do Polska, což představuje jasnou demonstraci síly ze strany Trumpa. To vše pod dusným tlakem amerického prezidenta na zvýšení výdajů na obranu na ohromujících 5% HDP do roku 35. No tak jako to ty státy ekonomicky lehnou. To za to to budou kupovat. No, oni se na to půjčí a nechají to, aby to spáceli lidé. Takže to je ze Spojených států, takže přijdeme dále. Předávám slovo a dostávám se na novinky od jinut.
A máme to zde, jednička je tady. Západní unipolární světový řád nebo neřád se rozpadá. Znepokojivý pocit tedy mnoha lidí, že se svět zbláznil, i když tedy ještě před 20-30 lety byl zdravý, je přirozeným důsledkem rozpadu světového pořádku nastoleného po druhé světové válce. A v podstatě jsou všechny války a krize 21. století projevy rozpadu poválečného světového pořádku. V tomto smyslu žijeme tedy v jeho rozpadající se brázdě jako něco chvost komety, která se už sama rozpadla a ustoupila do minulosti. Jakýkoliv světový pořádek je odrazem rovnováhy sil na jedné straně a vůle popředních světových zemí a jejich vůdců ho udržet anebo zase zničit. Versajský světový pořádek, nastolený po první světové válce vítěznými mocnostmi bez Ruska, byl vybudován na úkor Německa a Itálie a v čase podepsání Versajské smlouvy odrážel existující rovnováhu sil. Teď je tady ještě dějný exkurs, zase zajímavý, ale prvním krokem ke zrušení Jalsko-Postupimského míru, to je právě po té druhé světové válce, bylo rozhodnutí z roku 1997 o přijetí Polské republiky, Maďarské republiky a České republiky do NATO. Druhým krokem byla válka NATO proti Jugoslávii v roce 1999. Třetím krokem bylo odstoupení USA od smlouvy o protiraketové obraně, která byla postavena na uznání vojenské jaderné rovnováhy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Tehda už to samozřejmě asi bylo, teda počítám, že už to byla Ruská federace. Potom následovalo několik vln expanze NATO směrem tedy k hranicím Ruska a následná série válek a krizí mezi Západem, vedeným USA a Ruskem, od Gruzie a Sýrie až po válku na Ukrajině, je nám už dnes dobře známá. Zničení Jalsko-Postupimského systému inicioval Západ, který se po rozpadu Sovětského svazu rozhodl ignorovat bezpečnostní zájmy Ruské federace. A teď je tu hrozba, že tento kurz uvrhne Evropu do nové války. Toto nebezpečí zvětšuje nízká osobní kvalita a bezohlednost evropských lídrů, kteří si neuvědomují potenciální katastrofální důsledky svých činů. Stejná slepota charakterizovala evropské lídry před první světovou válkou. Tak,
Další zpráva hovoří o globální digitální řídící síti a je to reakce na digitální měny centrálních bank, to je takzvané CBDC. Tady, jak víte, tady, jak slyšíme, jako jsme to všechno vyhráli a tak dál. A já říkám, no, někde třeba ano, ale určitě ne v Evropě, kde teda jsou vlastně, kde je tedy hlavní sídlo dneska globalistů, tak tady určitě ne. A tady jdeme pořád do NWO, jdeme po té druhé kole, jdeme opačným směrem. Tady na to reaguje i tato zpráva. Poselství o dvojích standardech globální kontrole. A Tady ta zpráva hovoří o online manifestu proti vytvoření globální digitální řídící sítě a ten manifest vzbuzuje na sociálních sítích velký zájem a odsuzuje, že digitální měny centrálních bank CBDC, digitální identity a zelené kvóty jsou vyhrazeny výhradně občanům, nikoli v elitám, které navrhují. Takže zavádění digitální identity, mimochodem, jak víte, tak nám ji prosadili, když překroučili hlasování, poslední hlasování v Evropském parlamentu před prázdninami, takže když byla většina proti, tak přesto řekli, ne, ne, to je, jako, to je málo proti, to platí. Tak zavádění digitální identity, kamer na rozpoznávání obliče a sledování, to jsou takzvané flok kamery a ověřování věku na sociálních sítích je odsuzováno. Zaměřuje se také na digitální měny, CBDC, na uhlíkové peněženky, na postupné výpadky proudu, na kvóty na spotřebu masa a paliv. Že budete mít toto. Mluví se o cestovních omezeních, o povinném přechodu do metaverze, stejně jako o omezeních práva na sebeobranu. A ten text uzavírá, že všechny výše uvedené politiky směřují ke vzniku západního typu systému sociálního kreditu, ze kterého jsou ti, kdo je budují, vyloučeni. Takže my jsme tady měli před časem, jsme tady měli v jednom pořadu, no to nebylo úplně vidět, nějaký děvče ze, tuším, že to bylo z Japonska, z Číny, a to také, tak přišla taky kvůli nějakým zážitostem o místo, domů jela, tam byla nějaká demonstrace, tak tam zastavila teď lidi, aby ji pustili, a tohle to taky kamery hned připojili jako k demonstrantům. Domů přijede, chce si pustit televizi, nemůže, protože sociální kredit ji snížili, taky řekli, televizi teď si týden pustit nemůžeš, pak to měl nějak zablokované snad v ledničce a tak dále, tak dále. Takže k tomu také budou vést teďka ta optická vlákna, která teda chtějí natahovat k těm jednotlivým domům, aby vás už to konečně propojili, mohli vás všechny smizovat. Aby když půjdete v supermarketu, tak aby vám řekli, tak tohle ne, toto si kupovat nebudete, ještě máte v ledničce a podobně. Takže toto všechno se ten na nás chystá. My o tom vyprávíme jak přes 2 roky. Ještě se k tomu dostaneme dneska, protože teď to zavádí konkrétně v Řecku. Takže tady to na nás nenechá jako to na sebe dlouho čeká. Když jsme o tom hovořili opakovaně, tak tam říkali, nestrašte nás, to tady nebude. Tak jenom, jako byste věděli. Takže online manifest teďka se proti tomu teďka jaksi vydává, já ho ještě neviděl, ale myslím, že to teda zbuzuje na těch sociálních sítích velký zájem. Tak na to chtěl upozornit, pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme na Kanadu, která uvaluje odvetná cla na dovoz z USA v hodnotě přibližně 20 miliard doláčů. Ottawa uvádí, že odvetná opatření odpovídají americkým clům dolar za dolar. Takže 25. srpna Kanada oznámila zavedení odvetných cel na americké zboží v té hodnotě téměř 20 miliard doláčů. A cituji, naše odvetná cla dolar za dolar a sazba za sazbu, stejně jako mnohamiliardový podpůrný balíček, ochrání pracovníky, zemědělce, rodiny a podniky. Uvedl to kanadský ministr financí François-Philippe Champagne. Odvetná obchodní cla vstupují v platnost tedy 8. září a podle vládního prohlášení se budou vztahovat na 700 výrobků dovážených z USA, a to se sazbami 15, 25 a 50%. Tak já jsem chtěl, co by tam všechno mělo být, ale nemůžu to tady dohnat. Tak uvidíme, jak se s tím poperou. Jo, Kanada mnoha z těchto opatření původně zavedla v reakci na dřívější americká cla ve výši až 50% na kanadské automobily, ocel, hliník a lesní produkty. Tak víc jsem tady k tomu nevypátral z toho článku.
Tak další zpráva je tentokrát běloruská. Hovoří o naléhavé situaci, o tom, že běloruské plné pohotovosti, tam dochází k pohybu ruských jednotek. Bude zvlášť kladen důraz na bojové akce, na použití palby, vedení těm velkých jednotek a tak dále. Je to zatím vojenské cvičení zase samozřejmě. Je to na základě rozkazu Alexandra Lukašenka. A tady vlastně v rámci teda toho procesu ty brigády opustí své vojenské základny, podniknou vojenské mise, které zatím nebyly zveřejněny. Takže podle běloruské strany bude ten výcvik využívat zkušenosti, které byly získány z konfliktu na Ukrajině a také z nedávných vojenských operací na Blízkém východě a v Iránu. Naše síly musí být připraveny za všech okolností, řekl Aleksandr Volfovič, míněno tedy Lukašenka. Takže jinak, jako říká, nic nadpřirozeného se neděje. Tak uvidíme. Pojďme dále.
Dobře, dále se koukneme. USA ty odmítly podpořit protiruskou rezoluci v OSN. Smrt dětí v dětském centru a Putinův tvrdý vzkaz Západu, aneb hrozba hladomoru v příštím roce. Západ prý doufal, že v Moskvu zastraší demonstrací Sýrii, ale dostalo se mu odpovědi, kterou komentátoři označili za chladnou a sebejistou. Uprostřed tedy zpráv, že síly NATO, počítající tedy přibližně 300 tisíc vojáků, byly uvedeny do vysoké pohotovosti. By mě zajímalo, kde se brali. Vladimír Putin oznámil počet ruského kontingentu v bojové zóně. A dále se krátce po útoku na soukromé dětské centrum v Prikubanském okrese Krasnodarského kraje objevil ve vysílání společně s komentátorem, tedy Pavlem Zarubinem, a říkal, byly zabity děti a je to pro nás velká tragédie. Prezident Ruské federace se zdržel ostrých obvinění anebo veřejných hrozeb. Místo toho uvedl, že ruská skupina na ukrajinské frontě čítá více než 700 tisíc vojáků. Ruský prezident již dříve veřejně uváděl podobné číslo, mimo jiné na setkání s vojáky a představiteli parlamentu. To bylo signálem pro západní země. Moskva nedává najevo zmatek, ale připravenost na konfrontaci. Samotné nasazení a připravenost 300 tisíc vojáků NATO však vyžaduje samostatné ověření. Takové uskupení by mohlo zahrnovat síly z různých zemí, které nejsou sjednoceny do jedné formace se společnou velitelskou strukturou. Ruská armáda má výhodu jednotného velení, společné logistiky a bojových zkušeností, uvádí se dále. Jo, a ten hladomor v Tichém oceánu se formuje silný klimatický jev El Niño, který by mohl být nejsilnějším za posledních 100 let. A britský meteorologický úřad předpovídá, že dodatečné oteplování, no jasně, by mohlo z roku 2027 učinit nejteplejší rok v historii měření. No, já jsem si myslel, že to je každý rok. A každý rok nebo každý druhý rok se Česká republika nebo Slovenská republika otepluje dvakrát více než ostatní země Evropy nebo světa, jak nám říkají.
Problém je v tom, že lidé mají velmi krátkou paměť a nespojují si věci dohromady. To je ten problém. Další zpráva hovoří o chaotických vojenských dodávkách na Ukrajinu, kdy Spojené království Velké Británie riskuje, že mu dojdou rakety Scalp kvůli závislosti na Spojených státech. A tady s ohledem na tu poškozenou průmyslovou základnu nemůže Ukrajina vyrábět ty rakety Scalp na domácím trhu, což tedy ponechalo otevřenou možnost, že rakety budou nadále vyráběné ve Spojeném království a potom dodávané do této východoevropské země jako hotové výrobky, což tedy výrazně posilňuje to vojenské zapojení Británie do toho konfliktu a tím teda i do té eskalace napětí s Ruskem. A ty výrobní lokality, ať už tedy na Ukrajině anebo jinde, by se následně mohly stát cílem ruských raketových útoků a být zničené. A ten britský premiér Andy Burnham, který 24. srpna navštívil Kyjev při příležitosti Dne nezávislosti Ukrajiny, se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským a předsedal tomu setkání koalice ochotných, kterou založilo Spojené království a Francie, ještě za to jeho předchůdce Keira Starmera. A Barham při této příležitosti řekl, že koalice dělá všechno pro to, co je v jejich silách, a vyzval americký kongres, aby zvýšil ekonomický tlak na Rusko přes tedy ty skandalózní hrozby, míněno teda ze strany Ruska. Tohle je čas na udržení tlaku na Rusko, čas na omezení schopnosti financovat tuto nelegální válku, řekl britský premiér a pochválil sílu ukrajinského lidu. Takže to je asi k této zprávě.
Dobře, co to je? Island říká ne Evropské unii. Občané odmítají přístupová jednání v referendu. Chtějí si zachovat svoji národní nezávislost. Ajajajajaj, to budou asi nějaký sankce v odvetu. Island prý nebude pokračovat v jednáních o vstupu do Evropské unie. Hlasováním ne získalo tedy náskok, které se zdá téměř nemožné zrušit, protože sčítání hlasů se chýlilo ke konci den po referendu o této otázce. Jak se blížilo sčítání ke konci, hlasování tedy ne předcházelo hlasování nebo asi převyšovalo hlasování pro ano o EU o 5% bodů. Tak pouze část hlasů z volebního obvodu, který už inklinuje k ne, zůstává spočítána. Pouze část hlasů, to je nějaká blbost. Země odmítá jednání o členství s EU, oznamuje RUV na svých webových stránkách. Pokud nedojde k nějakému šokujícímu obratu, buď by jim vypadla elektrika, nebo by jim tam ve sčítací místnosti, jako u nás, by tam tekla voda, že ano. Bude to pro Evropskou unii prý silná rána, která vnímala islandskou kandidaturu pozitivně a zdála se být ochotná kompromitovat členství země ve svých řadách. Po výsledku referenda bude jakákoliv debata o členství Islandu v EU zmrazena minimálně do roku 2028.
No, další zpráva, a to si myslím, že do té doby už ta Evropská unie nebude, takže budu mít klid. Další zpráva hovoří o konfrontaci mezi Tureckem a Izraelem, která dosáhla svého vrcholu a hrozí, že přijde do horké fáze. O co jde? Tady 18. srpna Izrael provedl 8 úderů na leteckou základnu Abu Duhur v severozápadní Sýrii. A podle agentury Associated Press tak chtěl zabránit rozmístění tureckých jednotek na této základně. Turecko naopak požádalo Interpol o vydání červeného oznámení za účelem zatčení Netanyahua, jak uvádí turecký provládní list Yeni Safak. Syrský minister zahraničí Asad al-Shibani novinářům v Damašku řekl, že jeho země odsuzuje izraelskou agresi a dodal, že útok představuje nevyprovokovanou provokaci, porušení syrské suverenity a přímou hrozbu pro regionální a globální bezpečnost. A co vyvolalo tuto fakticky přímou ozbrojenou konfrontaci mezi oběma státy? No, jde o konflikt mezi odlišnými náboženskými a univerzálními světonázory nebo o sobecké zájmy dvou globálních predátorů, kteří se snaží rozšiřovat své území na úkor toho druhého. Odpověď lze najít, pokud se podíváme na pozadí těchto událostí. Rozhořčená politická gesta představitelů obou blízkovýchodních zemí trvají už několik let. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve své dlouhodobé snaze prezentovat se jako vůdce a ochránce celého muslimského světa, tak vysílá ostré vzkazy Izraeli a odsuzuje palestinskou genocidu v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se naopak prezentuje jako hlavní obhájce západních hodnot před islamistickým terorismem. A ve skutečnosti je ta příčina současného konfliktu mnohem prozaičtější. Kamenem úrazu pro turecké a izraelské politické elity se stalo vymezování sfér vlivu v Sýrii. Protože od pádu Asadova režimu v prosinci 2024 po vpádu povstalců do Damašku, tak napětí mezi Tureckem a Izraelem eskalovalo. A Izrael provedl po celé Sýrii stovky úderů, především proti cílům syrské armády. A tady se nenechme mýlit, nešlo o podporu militantů, kteří se mezi tím zemi chopili moci. Izrael nechtěl, aby vojenské základny a vojenské vybavení padly do rukou nové vlády. Izraelská armáda rovněž převzala kontrolu nad nárazníkovým pásmem podél hranic, které dříve hlídaly mírové jednotky OSN, a Izraelci tyto pozice dnes okupují. A to Turecko je naproti tomu celé NATO a se Sýrií sdílí 900 kilometrů dlouhou hranici. A během 13. občanské války tak hrálo významnou roli, podporovalo protivládní síly a opakovaně vysílalo své jednotky do Sýrie, aby bojovali proti kurdským skupinám, které Ankara považuje za hrozbu pro svou vlastní národní bezpečnost. A ty Kurdové představují pro Turecko významnou hrozbu. A tento početný etnický národ, čítající přibližně 40 milionů lidí, oni nemají svůj stát, uvědomme si to, tak boje za vlastní suverénní stát od konce minulého století. A velká část těch historických území dnes patří Turecku. V Syrii jsou soustředěny asi 3 miliony Kurdů, to je poměrně militantní menšina, která by mohla sehrát kontroverzní roli v probíhajícím mírovém procesu ovlivňujícím samotné Turecko a sousední státy. Takže to rozpuštění syrských demokratických sil a jejich integrace do syrských státních institucí je důležitou událostí z hlediska zachování syrské suverenity a územní celistvosti, jak uvedlo 27. srpna turecké ministerstvo obrany. O 2 dny dříve velitel syrských demokratických sil Kazım Kobani oznámil ukončení jejich existence jako autonomní vojenské organizace poté, co bylo s Damaškem dosažena dohoda o integraci kurdských vojenských a správních struktur do syrských státních institucí. Takže uvidíme, jak to bude dál, tam je to opravdu velmi zamotané a uvidíme, jak to bude, protože tam je v sázce i Kypr a je toho tam povícero. Takže pojďme dále na další zprávu.
Tak, dále se koukneme na španělskou Ceutu. Naše armáda je prý bezmocná, protože přepadení vojenských vozidel migranty v Ceutě bylo podle policie předem naplánováno. Podle předběžných zjištění národní policie nebyl útok na vojenskou hlídku v oblasti Benzů v Ceutě. K němuž došlo včera v noci, takže 30. 29. Tak nebyl to spontánní střet, ale předem naplánované přepadení. Nyní vojenští představitelé hovoří o vojácích, kteří nemohou použít fyzickou sílu, nemají zbraně a jsou tak vystaveni riziku podobných útoků i do budoucna. V souvislosti s přepadením vyšetřovatelé policie na místě objevili neobvyklé množství velkých kamenů, které neodpovídalo přirozenému geologickému složení terénu. Policie se domnívá, že kameny byly tedy na místo záměrně nashromážděny předem, aby zde byla připravena past na vozidlo nebo celý konvoj projíždějící touto oblastí. Tak, snímky poškozených vozidel to nás nezajímá. K přepadení došlo ve chvíli, kdy vojáci 54. pravidelné skupiny Ceuty prováděli běžnou hlídkovou činnost. Desítky nelegálů přepadly hlídkové vozidlo intenzivní sprškou kamenů. Náhlá intenzita útoku vozidlo vážně poškodila, rozbila jeho okno a uvěznila policisty vevnitř. Tak, ale na sociálních sítích už můžete vidět záznamy videa. Zkrátka lidé se tam naštvali zdravě, vtrhli na ty jejich improvizované kempy na pláži, rozsekali jim to tam na padrať, zapálili, co se zapálit dalo. Dokonce tam byly španělská média, takže jim tam hezky vyřvali na Sancheze, co si o něm myslí a co si myslí obyvatelé Ceuty o novinářích a jejich pravdivém informování. A dnes tam pravidelně procházejí pochody ulicemi, aby bránili své lidi. Takže lidé to museli vzít do svých rukou, dámy a pánové, na Ceutě.
Divím se, že u toho hodnocení a rozdílení cen v té Ceutě, takže do toho nezahrnuli ty novináře, když už tam byla ta výplata. No, co není dneska, může být zítra. Já násilí zrovna nefandím, ale to, jako co tam je, tak ty lidé jsou tam prostě, vemte si to, že oni jsou tam vlastně v určité enklávě, oni z ní nemohou, přes vodu také nemohou a ty jsou tam vlastně v obležení a de facto bránit se také nemohou. A tam ty vojáci, jestli tam nemají zbraně a podobně, jako k čemu tam jsou ty vojáci. No, pojďme dále. Další článek se zabývá otázkou, který stát podlehl Zelenskému a dává mu 9,2 miliardy eura pro ukrajinskou armádu. Využijte všechno naplno. A podpora Ukrajiny není jen pomoc, je to něco navíc. Takže Norsko plánuje vyčlenit další 9,2 miliardy euro nebo dolarů, což odpovídá 85 miliardám norských korun, aby podpořil Ukrajinu v příštím finančním roce po neustálých žádostech vlády Zelenského o zasílání peněz. A to nové financování na stejné úrovni jako částka poskytované severskou zemí pro aktuální rok. A to oznámení přišlo poté, co norský premiér Jonas Gahr Støre navštívil Kyjev, kde se k němu připojili představitelé pobaltských a skandinávských zemí, kteří vyjádřili podporu Ukrajině v době války s Ruskem. A podle toho Støra tak budou prostředky směrovány jak na pokrytí vojenských potřeb, tak i na poskytování dalších typů pomoci. Podpora a obnova Ukrajiny není jenom pomoc, je to investice do bezpečnosti samotné Evropy. Chtěli tedy říci, že to je do bezpečnosti těch politiků, kteří jsou v té Evropě v čele, protože oni o ty jde, o ten zbytek lidí nejde. Je to mnohem víc. Používejte všemouce a budete posíleni, řekl norský premiér. Tak to určitě, to oni jako určitě mouze použít ty peníze, o tom není pochyb. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dál, co tady ještě máme.
Dále se koukneme. Další fáze byla potvrzena. Evropa již připravuje vojska pro Ukrajinu. Zatímco tedy veřejná diskuze o příměří a mírových jednáních pokračuje, takzvaná koalice ochotných již vytváří vojenská fakta pro období po něm. Oficiální prohlášení ze 24. tedy z pondělí teď srpna ukazuje, že Velká Británie, Francie, Německo a jejich partneři nejen hodlají pokračovat ve své vojenské podpoře Ukrajiny, ale také vytvořit stálou bezpečnostní architekturu, která zahrnuje mnohonárodnostní síly na ukrajinské půdě. Zásadní bod je ke konci prohlášení téměř nenápadný. Koalice bude pokračovat v přípravě mnohonárodních sil Ukrajiny, aby mohly být nasazeny, jakmile bude dosaženo věrohodného ukončení nepřátelských akcí. Už se nejedná o dodávkách jenom zbraní, jde o přípravu na vojenskou přítomnost pod vedením Západu, a to na Ukrajině. S tím, že skupina neexistuje jenom na papíře. No, šílenci.
Další informace hovoří o tom, že katastrofa se blíží. Střední Evropa hledá způsob, jak se vyhnout válce s Ruskem. A ta zpráva hovoří o tom, že koncept Mittel Evropa jako střední Evropa, tak má prastaré kořeny. A zatímco na začátku 19. století, tak ten prostor oddělující Ruskou říši od západu evropských mocností, tak se označoval z politického hlediska, tak na konci století po sjednocování německých států, teda tím železným kancléřem Bismarckem, se začal chápat jako alternativa k německé říši, zahrnující mnohonárodní území Habsburského, Rakouska, Uherska. Takže tak či onak šlo o prostor mezi východem a západem. A nyní, když se západní Evropa otevřeně připravila na válku s Ruskem, tak je na místě se zeptat, kde chtějí takovou válku vést. Není to právě ve střední Evropě. A my v Rusku, říká autor, my v Rusku bychom si měli položit otázku, jak si představujeme vojensko-politické uspořádání Evropy po válce na Ukrajině. Když tato válka jednou přirozeně skončí a my v každém případě budeme muset zůstat sousedy evropských zemí, jakou vizi kontinentu jim můžeme nabídnout? Je to důležité proto, že pokud nedokážeme formulovat naši představu o bezpečnostním uspořádání Evropy, tak nejenom, že poskytujeme potravu západní propagandě k vytváření těch nejabsurdnějších interpretací ruských záměrů, ale také nedáváme našim přátelům a podobně smýšlejícím lidem v mnoha evropských zemích argumenty. A pokud nebudeme utvářet naši společnou budoucnost, bude utvářena za nás. A mezi tím Mittel Europa, napodobující nezávidění hodný osud Ukrajiny, zoufale hledá koncepční východisko ze své situace. Maďarsko a Slovensko aktivně vystupují proti pokračující podpoře Zelenského monoetnické diktatury. Česká republika se vydává podobným směrem. Rakousko a Švýcarsko, přestože svou neutralitu zčátečně zkompromitovali, nejsou proti jejich obnovení. Srbsko hledá a nedaří se mu najít místo mezi znepřátelnými stranami. Ani Chorvatsko není příliš aktivní. Dokonce i Itálie, která byla rovněž zčátečně bývalým habsburským územím, začíná hledat cesty k dialogu s Ruskem. A v době po druhé světové válce těžil ze stability a vzájemně výhodného obchodu právě země tohoto regionu nejvíce. Energetické a logistické koridory byly vybudovány přímo přes tyto země a právě zde je rostoucí německá agresivita vnímána s největšími obavami. Historická paměť stále přetrvává. Co může Rusko nabídnout Mittel Evropě? Mnohé. A hlavní věcí slovy Donalda Trumpa je mírová dohoda, smlouva o vzájemné bezpečnosti a neútočení. Rusko rozhodně nepovažuje žádnou z výše uvedených zemí za hrozbu. Moskva může nabídnout energetickou dohodu, může státům regionu zajistit garantované dávky zdrojů. Rusko může nabídnout obchodní dohodu, dohodu, která otevře tok vzájemného obchodu, investic a cestovní ruchu. Můžete namítnout, co pravidla Evropské unie. Ta to nedovolí. No pak tedy bojujeme, nebo změníme bruselská pravidla. V určitém okamžiku si budeme muset vybrat jednu z těchto možností. Už mám pocit, říká autor, že jednotný evropský prostor a orgány EU ve své podobě prožívají poslední rok své existence. Dynamika probíhajících procesů je příliš silná, tlak ze všech stran i zevnitř je velmi velký a země střední Evropy by za své zájmy bojovaly s mnohem větší energií, kdyby viděli jasnou a pozitivní alternativu k budoucnosti pod diktátem eurobyrokracie. A otázka mikroevropy automaticky vyvstává při jakékoliv diskuzi o budoucnosti Ukrajiny. Ať už jakýkoliv kus Ukrajiny zůstane mimo ruskou bezpečnostní zónu, tak bez ohledu na to, kolik takové části bude a jak se změní hranice s Polskem, Slovenskem a Rumunskem, tak toto území buď bude prostorem míru nebo prostorem války. A pro Rusko je ideálním scénářem přátelská Ukrajina integrovaná do ruské ekonomické zóny, ale neutrální Ukrajina integrovaná do stabilní mitl Evropy je mnohem lepší než silně vyzbrojená západní výspa. A ukrajinské elity nejsou jen Zelenský. Mnozí jste přemýšlí o tom, co se stane po něm a po válce. A jim je třeba nabídnout věci budoucnosti, v níž budou mít své místo. Takže ten osud té mitl Evropy je také navíc osudem Německa, který v současné době se nachází na křižovatce. Anglosasové tlačí slabou a naivní severní Evropu a spolu s ní Německo ke konfrontaci s Ruskem, ale uvnitř Německa stále existují dostatečně silné síly, které odolávají vyhlídce na třetí historickou sebevraždu. Mitl Evropa jako politický most a ekonomický koridor by se mohl stát nejlepší alternativou pro Německo. Ta mitl Evropa jako prostor stability a vzájemné výhodné spolupráce zasadí poslední hřebík do rakve dalšího protiruského a mimochodem proti německého projektu Velkého Polska od moře k moři. Jehož podstatou jsou vnitroevropské vazby mezi severem a jihem na úkor vazeb mezi východem a západem. A Polsko se bude muset vybrat. Zůstat nebo nežít vedle umírajících pobaltských států se železnou oponou, kterou si samo vybudovalo. A nyní, když se válka na Ukrajině tak či onak blíží k rozuzlení, protože eskalace povede buď k míru nebo k ničemu, je nejvyšší čas nabídnout mitl Evropě nabídku. Z Bruselu se v reakci dočkáme hysterie, to by nás se nemělo odradit. Další krize v Evropské unii by nám pouze prospěla. Politici mitl Evropy budou mlčet nebo možná teatrálně protestovat proti nevyžádanému návrhu, ale za zavřenými dveřmi nám poděkují a začnou se svými podnikatelskými elitami vyjednávat podmínky. A budeme doufat, že v důsledku procesu, který jsme zahájili, se mitl Evropa konečně stane prostorem míru a spolupráce mezi Východem a Západem. Je to zajímavý článek. Pojďme dále. A je to k uvážení. Já jsem se touto otázkou zabýval v některých z kompasů, je to tak asi 15-20 kompasů zpátky. Tam to najdete. Tam jsem se tím zabýval, těmito otázkami.
Tak, koukneme se rychle na Německo. Pozorně to sledujme. Lidovci a socialisté zničili Německo a teď se třesou před ortelem veřejnosti. Zemské volby v Německu již za pár dnů. Čtvrtina mladých chce před migranty emigrovat a šílené zbrojení drze kyjevské jitrnice a AfD vede vlnu odporu a prý vítězí. Ivo Strejček, který připomíná blížící se zemské volby ve třech spolkových zemích našeho osudového souseda, z nichž má Fialová vládní koalice oprávněnou hrůzu, protože mohou potvrdit probuzení veřejnosti, která už má dost hospodářského rozvratu, chirurgů z dovozu i válečných příprav. To je takové shrnutí, samozřejmě víme, že Volkswagen už propustil asi 140 tisíc, celkem chce propustit a zničit 300 tisíc pracovních míst, další fabriky taktéž. Ta migrační krize je tam veliká, obrovská a Němci už toho mají dost. Tak jim držme palce asi.
Pojďme dále. Poslední zprávu, kterou tady mám z Evropské unie, už jsme tady na to lehce narazili, to je zpráva z Řecka. Státní kreditní skóre se tam zavádí od září. Čili tady jako určitě algoritmus, tak tam lze snižovat splátky, půjčky a likviditu a tak dál, ale také jako dělat pravý opak. A tady vlastně se poprvé vytváří centrální státní kreditní skóre pro každého občana a podnik. A prostřednictvím propojení databází AADE, FKKO a Sekretariátu pro správu soukromých dluhů budou algoritmy umělé inteligence a strojového učení zpracovávat celou finanční historii daňových poplatníků. Příjmy, majetek, uspořádání, zpoždění, zabavení získat určitou míru finanční konzistence splatnosti 3 měsíců. A ačkoliv v institucionální rámec prezentuje vydávání a oznámení skóre jako proces, který vyžaduje výslovný souhlas občana prostřednictvím GOV.gr, tak za jeho technokratickým obrazem se skrývají vážná strukturální rizika. Iluze dobrovolného souhlasu, praxe se mění ve vydírání v jednosměrné ulici, pokud banky, pojišťovny nebo komerční podniky stanoví vládní skór jako předpoklad pro jakýkoliv benefit, odmítnutí jeho zveřejnění bude automaticky zamítnuto. Neprůhlednost a arbitrarita algoritmů black box umělé inteligence, tak používáním prediktivních modelů, které se snaží vypočítat odhadovaný záměr konzistence a klasifikovat občany do klastrů, nese riziko algoritmické zaujatosti. Občan může dosáhnout nízkého skóre na základě statistických korelací a pravděpodobností, aniž by měl možnost smysluplného pochopení nebo přímého zpochybnění rozhodnutí algoritmů. Dále institucionalizace paralelního státního tireless, stát už není omezen pouze na výběr daní, přibývá roli kontrola úvěru jménem celého trhu. Toto skoro může být kritériem nejen pro půjčky, ale také pro účast v podpůrných programech, v dotacích nebo vyrovnání dluhu, čím se občané kategorizují na konzistentní a nejisté. Dále občanská stigmatizace a sebenaplňující se proroctví. Občan nebo profesionál, který čelil občasným potížím, je ohrožen, že se dostane do nízkého skóre a místo toho, aby systém podporoval jeho zotavení, tak ho předem odřízne od potřebných finančních nástrojů, což nakonec urychlí jeho ekonomický kolaps. A v každodenním životě běžného občana přináší špatné skóre okamžitě následující výsledky. Bez úročné splátky a BNPL, to nevím, co je, tak jsou snižovány. Pokud si někdo chce koupit pračku, notebook nebo vyměnit pneumatiky v autě za 60 euro za měsíc, tak systém úvěr zamítne. Pokud nemá dispozici všechny peníze, je jednoduše vyloučen z nákupu. A právě tady spočívá past té digitální neřesti. Zákon zakazuje nákupy bankovek přesahujících 500 euro mezi jednotlivcem a podnikem, či transakce. No. Mezi nimi a při nákupu notebooku za 800 euro musí muž nutně zaplatit elektronicky debit, kredit nebo převod a pokud mu je ze splátek zamítnut kvůli špatnému kreditnímu skóre, nemůže si u pokladny vybrat peníze, protože mu zakázáno překročit 500 euro ani částku překonat. Musí mít na kartě nebo na bankovním účtu všechny dostupné částky, aby mohl zaplatit jednou provždy. A tady potom přichází další věci ještě na řadu, kdy teda výsledkem je, že občan s nízkým skóre a dluhy je tak uvězněn v systému, kde nedají mu splátky ani kredit, nedovolí mu platit více než 500 euro v hotovosti a pokud peníze vybere v bance, riskuje okamžité zabavení. A kreditní karty a přečerpání jsou blokovány. A banka buď zruší právo zadat minus na mzdový účet nebo sníží úrokový limit na nulu, čímž připraví o bezpečnostní rezervu v případě nouze, například lékař nebo nějaká porucha a podobně. Dveře ke spotřebitelským půjčkám a financování nelze si půjčku na opravy domu, na koupě ojetého auta ani na studium, odmítnutí nebo dražší pronájem domu a tak dále, a tak dále. My na to budeme dělat v dohodné době pořád, takže vážní diváci, posluchači, věnujte tomu opravdu pozornost. Zanedlouho se vás to bude týkat také.
Tak, máme toho ještě dost. Oman na žádost Íránu zapečetil jižní cestu Hormuzským průlivem a společná dohoda o společném řízení a odstranění sultanátu z americké politiky je v platnosti. Tak tedy Írán a Oman dosáhli dohody o Hormuzském průlivu a její aktivace byla okamžitá, protože indický tanker, který se pokoušel v té době překročit z ománské strany Hormuzský průliv, byl ostřelován a vrátil se do původního přístavu. Současně na žádost Teheránu Oman uzavřel tedy jižní cestu průlivu, což byl v podstatě průchod pod dohledem amerických sil. Teď to ukazuje, že Maskat dává přednost míru se sousední zemí, než aby poslouchal pokyny z Washingtonu. A konec konců Írán se podílí o příjmy z transitních poplatků s Ománem, takže nebudou škodní.
No, já tady mám poslední zprávu, jenom ve stručnosti už, takhle všechno stačili. Irán vyhlašuje totální dedolarizaci a Pezeškian slibuje zlomit ekonomické obléhání Spojených států řízených sionisty. A iránský nejvyšší vůdce prosazuje domácí výrobu jako řešení pro posílení ekonomické odolnosti v době, kdy Washington vede proti zemi kampaň ekonomického škrcení. A ten iránský prezident Masoud Pezeškian se ve svém prohlášení 29. srpna zavázal pokračovat v ekonomickém a politickém kurzu stanoveném nejvyšším vůdcem Mošábu Chameneim a do centra vládní agendy postavil inflaci, zaměstnanost a snižování závislosti na americkém dolaru. A to Pezeškianovo prohlášení přišlo v reakci na poselství Chameneiho o příležitosti týdne vlády, měž nejvyšší vůdce zdůraznil potřebu investovat do domácí výroby a trhů pod národní kontrolou. Za nejvyšší přednost vlády označil důvěru, kterou vnímá nejvyšší vůdce. A iránská vláda označila národní jednotu za absolutní prioritu. Každé významné politické, ekonomické, sociální a kulturní rozhodnutí má být posuzováno z hlediska svého dopadu na soudržnost společnosti a povinností má být také vyhýbat se umělé vytvářené polarizaci. A to Chameneiho poselství 28. srpna vyzvalo Irán, aby upřednostnil domácí výrobu s cílem bojovat proti inflaci, ekonomickému tlaku a začít omezovat používání dolarů při transakcích. Je to jasné, ta domácí výroba oni to budou potřebovat, protože oni vyvážejí ropu a zase si dováželi různé produkty a teď budou muset přejít na to, aby ty produkty pěstovali nebo vyráběli doma. Takže tolik teda tady k tomu. A tady vyzdvihal i vládu za to, že během války, sankcí a blokády dokázal udržet zásobování, obnovovat infrastrukturu, řídit energetický sektor, přičemž zároveň uznal dopad nepřátelských kroků. Takže tolik asi pro dnešek ze zpráv, které tady máme. Já ještě bych tedy na ten závěr, bych ještě docela zajímavou informaci z toho našeho okénka. A je to od Larryho C. Johnsona, který říká, není to islámské NATO. Dohoda z Mekky buduje bezpečnostní architekturu po americkém vzoru a Irán se chystá vstoupit. To je velmi zajímavé. Západní komentátoři zařadili dohodu z Mekky do pohodlné škatulky, kdy Saudská Arábie, Turecko a Pakistán 7. srpna podepsali Mekskou dohodu z Mekky o společné obraně, podle níž má být ozbrojený útok proti jedné zemi považován za útok proti všem, tak automatickou nálepkou se stalo islámské NATO, tedy sunnitský blok, v němž se tři z největších armád muslimského světa spojily na základě sektářské identity. Tento výklad byl zastaralý, téměř ještě dříve, než Ingo zaschl. Ve skutečnosti se formuje něco jiného. První nosní pilíř bezpečnostní architektury po americkém období, o kterou Rusko a Čína usilují a Irán se chystá projít dveřmi. Použitá formulace nebyla náhodná a nevzešla z Riádu. Dne 27. dubna v Petrohradu po setkání s iránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchím, tak Vladimír Putin vyzval k vytvoření nové bezpečnostní architektury v Perském zálivu. O týden později 5. a 6. května v Pekingu po vlastním setkání s Araghchím čínský ministr zahraničí Wang Yi v podstatě řekl to též, že Peking podporuje vytvoření regionální mírové bezpečnostní architektury, na níž se budou podílet samotné země regionu. Chránit společné zájmy, usilovat o společný rozvoj. Araghchí zase Putinovi sdělil, že Irán podporuje novou poválečnou regionální architekturu, která by koordinovala rozvoj a bezpečnost. Všimněte si dvou podstatných slov, která Araghchí spojil. Rozvoj a bezpečnost. A právě tato dvojice slov je klíčem a říká Resin Johnson, vrátím se k ještě. Rusko prosazuje koncept kolektivní bezpečnosti v Perském zálivu už od roku 2019. Lavrov je znovu připomněl 28. února tohoto roku, právě v den, kdy válka začala. A cílem je konzistentně vytvářet mnohostranný rámec vedený zeměmi regionu, který nahradí americký obranný deštník nad Perským zálivem, učiní z Moskvy a Pekingu spolu s regionálními státy garanty bezpečnosti, a což je zásadní, bude s Iránem zacházet nikoliv jako s hrozbou, kterou je třeba dodržovat, ale jako s legitimním pilířem tohoto uspořádání. A jak Arakči parafrázoval své čínské hostitele, tak Irán je po válce jinou zemí, jeho postavení se zlepšilo a před ním stojí nová éra spolupráce. Mějme tento plán na paměti a podívejme se znovu na Meku, říká Larry C. Johnson. První pilíř. Dohoda z Meky byla podepsána za války a právě tento kontext je zásadní. Téměř 6 měsíců po zahájení války 28. února Saudská Arábie čela opakovaným útokům raketami a drony a důvěra v ochotu Washingtonu skutečně a v reálném čase garantovat bezpečnost Perského zálivu byla viditelně otřesená. Z tohoto oslabení zešla smlouva, která spojuje Pakistán, jediný jaderně vyzbrojený muslimský stát, s arzenálem čítajícím téměř 300 hlavic s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v NATO a se Saudskou Arábií, finanční kotvou Perského zálivu a strážkyní nejposvátnějších měst islámu. Téměř 1,4 milionů aktivních vojáků a přibližně 124 miliard dolarů společných ročních výdajů na obranu se poprvé od éry Bagdádského paktu spojilo pod jedinou formuli vzájemné obrany. A signatáři pečlivě zdůrazňují, že jde o čistě obranou dohodu a podle Erdoganových slov je otevřena dalším zemím. Ankara zmínila Egypt, zájem naznačila taky HK. Západní analytici poukazují na tom, že všechny tři členské státy jsou partnery Spojených států, Turecko je členem NATO, Pakistán významným nečlenským spojencem NATO a Saudská Arábie je největším odběratelem amerických zbraní. A dospěli k závěru, že pakt proto nepředstavuje pro Washington žádnou hrozbu. Dopustili se stejné chyby jako ti, kteří jej označili za sumické NATO. Zaměřili se na zakládající členy a přehledy směr, kam se ta dohoda ubírá. Pakt otevřený dalším zemím podepsaný státy, které ztratili důvěru v americký bezpečnostní deštník uprostřed války proti Iránu, kterou Irán přežívá, nikdy neměl zůstat klubem tří sunnických zemí. A zde je něco, co veřejná analýza zatím nezachytila a co mohu uvést z přímých zdrojů, říká Larry C. Johnson. V pondělí ráno se po ní maršál Asim Munir, pakistánský náčelník generálního štábu a skutečný architekt regionální strategie Islamabadu, tak se nachází v Iránu. Předmětem jeho jednání je přistoupení Iránu k dohodě z Mekky jako jeho čtvrtého člena. Přečtěte si to pomalu, protože to zcela rozbíjí rámec islámského NATO. Pakt o vzájemné obraně vedený sunnickými mocnostmi muslimského světa, který přijímá šíitský Irán, to není sektářský blok. Je pravým opakem rozpuštění samotné sunnicko-šítské dělící linie, kterou západní strategie po celé generaci využívala. A jakmile Irán uvnitř, nezůstává na to žádného konfesního typu. Zůstává přesně ta inkluzivní regionální vedená architektura, kterou popsali Putin a Wang Yi. Rámec, v němž Irán zaujímá postavení legitimního pilíře namísto izolovaného nepřítele. Mekka poskytla strukturu, vstup Iránu jí dává význam. Tím to ale nekončí. Bahrajn, monarchie v Perském zálivu, která hostí americkou pátou flotilu, podle mých informací, říká Rishi Johnson, jedná s Pakistánem o vstupu do vojenské aliance se Saudskou Arábií. Zamyslete se nad významem této skutečnosti. Stát Perského zálivu, který je fyzicky nejvíce propojen s americkou námořní mocí, se začíná přiklánět k tomu regionálnímu bloku. Každý další vstup odlamuje další cyklus americké bezpečnostní uspořádání v Perském zálivu a zazývají do nové struktury, která vedle něj vyrůstá. Vzpomeňme si na Arakčí dvojice slov rozvoj a bezpečnost. Bezpečnostní architektura, která nemá ekonomický oběhový systém, je jen papírová aliance. Dohoda z Mekky jej získává a i zde je klíčovým článkem Pakistán. Islamabad s Čínou pozadí prostřednictvím investic v rámci OPEC a přístavu Gwadar které už Pakistánu poskytují pozemní koridory do Iránu, tak se rozhodl dramaticky prohloubit svou ekonomickou integraci s Teheránem. A Munir vyjednává o 10násobném zvýšení pakistánsko-iránského oběhu během 3 let. To není zanedbatelná položka v rámci sankčního režimu, to je jeho demolice. A otevřeně řečeno je to pojíček amerického ministru financí Scottu Bessentovi. Americký minister financí během války sliboval nejtvrdší sankce v historii, bezprecedentní kampaň s cílem ekonomicky izolovat Irán a vyhladovět jej až ke kapitulaci. Nyní sleduje, jak jaderně vyzbrojený americký spojenec, financovaný a podporovaný Čínou, plánuje znásobit obchod s tou zemí, kterou se on snaží zadusit. Obchod, který bude probíhat v juanech, prostřednictvím barterových obchodů a v regionálních měnách, mimo dolarový clearingový systém, na němž jeho sankce závisejí. A bezpečnostní a ekonomická architektura se budují stejným pohybem, stejným člověkem a během stejné cesty. A Bessentova strategie izolace dostává odpověď nikoli ve slovech vzdoru, ale v podobě integrace v praxi. A je zde hlubší ironie a stojí za to i pojmenovat, protože usvědčuje celou generaci americké strategie. Washingtonu po desetiletí považoval sunnitsko-šítské rozdělení za nástroj, s nímž je třeba pracovat. Vyzbrojoval, toleroval muslimské militanty jako prostředek proti šítskému Iránu od přesměrování politiky za Bushovy éry až po válku v Sýrii. Celá tato logika závisela na tom, že rozdělení zůstane otevřené. Nyní hlavní sunnitské mocnosti regionu Saudská Arábie, Turecko a Pakistán tuto propast sami uzavírají a začlenují Irán do společného rámce obrany a obchodu. Klín, který Washington 20 let zatloukal, se stává základem bloku, který se řídí Moskvou a Pekingem, nikoli Washingtonem. To je zpětný úder nejvyššího řádu. Nikoli zbraň obrácena proti svému vůdci, ale tektonická trhlina, na jejím zachování byl tvůrce závislý a která se nyní uzavírá. Názor nemá velkou hodnotu, pokud nedokáže přežít své vlastní výhrady. Takže zde jsou. Munírova cesta je jednáním, nikoli podpisem. Vstup Iránu a Bahrajnu jsou k dnešnímu dní procesy běhu, nikoli dokončené kroky. A kterýkoliv z nich může ztraskotat. Nedůvěra mezi sunity a šíty je skutečná a trvá desítky let. Monarchie v Evropském zálivu se dlouhodobě obávají iránského podvracení a obranná smlouva to přes noc nevymaže. Předchozí dohody o vzájemné obraně v regionu, včetně saudsko-pakistánské dohody z září 2025 a starších ujednání GCC, nikdy nevyvolaly reakci ve stylu NATO, založenou na kolektivní obraně, a tato dohoda se může ukázat stejně deklaratorní jako ty předchozí. Všichni tři signatáři dohody z Mekky si zachovávají hluboké a aktivní vztahy se Spojenými státy a nebudou je chce přerušovat. Velkou část tohoto procesu může být spíše zajišťováním alternativ než čistým rozchodem. A výše uvedené informace z přímých zdrojů popisují záměry a jednání, nikoliv už uzavřené smlouvy. Takže tolik tedy tato zpráva na závěr. Tady ještě kousek pokračuje té zprávy, kolik máme čas, ještě to se dotáhneme. Směr však není totéž to dosažení cíle a směr je nespochybnitelný. A každý z těchto kroků směřuje stejným směrem, pryč od amerického dešníku a k regionálnímu uspořádání podporovanému Ruskem a Čínou. Dohoda z Mekky byla západnímu publiku představena jako sunnický blok a odmítnuta jako klub amerických spojenců. Není ani jedním. Je prvním pilířem bezpečnostní architektury, kterou letos na jaře popsali Putin a Wang i poté, co jednali s iránským ministrem zahraničí regionálně vedeného rámce podporovaného Ruskem a Čínou, který začlenuje Irán jako legitimní mocnost a vytlačuje Spojené státy z pozice nepostradatelného aktéra. A když asi Munir pondělí vstoupí do Teheránu, aby projednal členství Iránu a zároveň bude jednat o 10násobném rozšíření obchodu, neřeší dvě oddělené záležitosti. Pokládá dvě vrstvy stejné zdi. A Američané postaví své postavení v Perském zálivu na udržování rozdělení mezi sunity a šíity a na udržování dolaru uprostřed. Oba pilíře jsou nyní současně oslabovány a struktura, která místo nich vyrůstá, byla načrtnuta v Moskvě a v Pekingu. Takže tady říká, že nemáte ten jeho partner, někdy s kým se bojí ten mladý, a já diskutujeme o iránském prohlášení, on je myslím Iránec, ten nemá, že země Perského zálivu, které podpoří Bessentův D-Day, tak se stane terčem. A Mario se snaží zaměřit, se rovněž zaměřil na iránské prohlášení. Takže tolik tedy říká, vysvětlil jsem Sulejmanovi význam návštěvy Asira nebo Asima Munira v Iránu. Takže tolik teda k této zprávě. Já bych vás zítra chtěl pozvat na další kompas a od 20 hodin a krom toho ještě na další věc, na úplně nový formát pořadu v úterý od 20 hodin, zatím tedy pod názvem Geopolitika ve hvězdách, kde teda budu mít, jak já říkám, kolegu hvězdopravce, jak říkám, takže tam se budeme na některá témata z aktuální geopolitiky spolu bavit. Doufám, že to bude pořad, který vás zaujme. Budeme ho dělat asi občasně podle situace, také podle vyhodnocení vašeho zájmu z toho prvního úterního vysílání. Budeme mít i nové studio, takže další studio, takže uvidíme. Takže já děkuji dneska za pozornost. Připomínám 19.9. Palárikovo, kde máte zájem. Mimo jiné tam bude v programu Obnova Československa. Přijďte se podívat. A pokud máte pozvánku na naší webové stránce, pokud budete mít zájem o nocleh, máte i tam, kam, ke komu se přihlásit. Takže to je ode mě dneska všechno. Děkuji za spolupráci, panu kolegovi vám za pozornost a rozloučím se. Hezký večer.
Já taktéž děkuji, pane inženýre, za 2 hodinky zase toho týdenního přehledu zpráv, informací a komentářů. Takže to byl inženýr Jaroslav Tichý, dámy a pánové, jak jste slyšeli další program v týdnu na poslech budoucnosti a my se jdeme tedy vrhnout i dále. Děkujeme samozřejmě za podporu, za šíření a tak dále, za případné pochvaly, pokárání, anebo vůbec komentáře, ať už v archivu svobodného vysílače, nebo na Odyssey. Tak, pane inženýre, díky moc, hezký večer a zase na viděnou a naslyšenou, dámy a pánové, a my se vrhneme na cestu dále naším vysíláním a jdeme se kouknout na Simonku a necenzurované informace, tedy ze světa za oponou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.